us bow our heads now.
Inamisha vichwa vyetu sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi hii kwa mema na rehema zako, kwa kutujalia tukusanyike hapa tena. Siku moja upande huu wa ile milele kuu, kumwabudu yeye aliye mzuri sana, Bwana Yesu Kristo. Tunakushukuru wewe kwa sababu yeye alikuja duniani kutukomboa sisi kutokana na maisha ya dhambi na kutupa sisi urithi huu mkuu tulio nao kwa haki yake. Sisi asubuhi hii tulivyo hapa kama mabalozi wake kuumega huu mkate wa uzima kwa kusanyiko hili linalomngoja. Roho Mtakatifu aongoze kila neno na kuliweka mioyoni mwa watu sawasawa na haja zetu.
We ask this in Jesus' name. Amen. Be seated.
Kaomba hili katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Hakika na hesabu haya kuwa majaliwa makubwa tena asubuhi kusimama hapa pamoja nanyi. Nasikitika kwa vile hatuna nafasi zaidi kuliko tulio nayo kwa kuwashughulikia watu. Maskani yetu si makubwa kutosha. Tuna shukrani nyingi kuwa hapa katika likizo kuu hizi kutoka chini kule nyumbani kwetu katika kule Tucson. Na hali ya hewa ilikuwa mbaya, lakini tulifurahia kuwa hapa na kufanya mkutano. Sasa ninataka kutangaza kuwa usiku huu kutakuwa na ibada ya uponyaji usiku huu au maombi kwa ajili ya wagonjwa. Na nimemwambia Billy sasa hivi, akasema vema, utafanyaje? Nikasema naam, pengine ni afadhali uwape kadi kadha usiku huu yapata saa 12:30 ili watu wasi. Na maana kumejaa sana hapa, tunaweza kujua tu namna ya kuleta mmoja mmoja ili uweze kuitwa kwa nambari ya kadi yako, na hivyo kusiwe na msongamano. Tunaweza kuwaita tu mmoja mmoja kuapisha katika mstari tunapowaombea. Basi kama mgonjwa au una wapenzi wale wagonjwa na wataka kuwaingiza, njoo kama saa 12:30 wakati kama huo saa 1 na upate kadi ya maombi. Atakuwa mlangoni au vile atakavyowapa mnapoingia. Ndipo pengine hii itakuwa nafasi ya mwisho nitakapopata kuwa hapa kwa muda fulani, kwa sababu nina shughuli nyingi sana sasa. Lakini sasa bado ningali Marekani mpaka mwisho wa majira ya kati ya baridi na kiangazi. Kwa hivyo pengine tutarudi baada ya kitambo kidogo katika majira ya kiangazi. Bwana akipenda, ningependa kufanya hivyo tukipata mahali hapa kama hewa yake inabaridishwa. Nilikuwa ni muulize Billy, ningependa kuzungumza juu ya zile baragumu saba, niwe na mkutano hapa kwa zile baragumu saba yakiwa ni mapenzi ya Bwana. Kwa kuwa hizo ni zile nyakati saba za kanisa na zile muhuri saba, na sasa zile baragumu saba. Na kama utapata nafasi kama Juni wakati watu wako likizoni, tuwapatie muda ili waweze kuingia. Na furaha kumwona ndugu Shepherd hapa asubuhi hii. Mimi kutoka katika hospitali hii nilienda kumwona juzi. Na dada Shepherd, sikukupigia simu jana, ila ndoto ulionitumia ilikuwa nzuri sana sana. Uliona kama ilivyokuwa Kristo katika juu ya katika anga juu ya huyu farasi mweupe, lakini angali amefungwa. Waona? Lakini hata hivyo, kabla haijatoweka, jamaa yako wote wakapata kuiona. Hiyo tafsiri ya ndoto ni kwamba jamaa yako wameona mwenendo wake wa siku hizi za mwisho kabla haujakwisha kwa njia yoyote. Basi ni ilikuwa ya kiroho kabisa na baraka nzuri mno kwako jamaa yako. Ile jamaa imetoka katika dhiki kuu ili kufikia walipo sasa. Na sasa tuko na jambo la kuhuzunisha kidogo asubuhi hii. Tangu nilipokutana hapa na mmoja wa marafiki wetu wa dhamani na mmoja wanahudhuria maskani haya, jamaa ya Kut ambao sote tunawapenda. Wanatoka kule mashariki na au kutoka karibu na Chicago, na dada Billy Habib na kuna dada Armstrong na wasichana hao wote. Wao nadhani hapo mbeleni walikuwa wanazarini na wamemjia Bwana, na ni marafiki wa damani sana kwetu. Na ndugu na dada Kutse, baba yao na mama yao walikuwa njiani kurudi nyumbani kutoka kule magharibi, na mtu fulani akatelesa barabarani na kumuua dada Kutse papo hapo. Na ana waliponiita niende kule nikiwa tu sana, na nikasikia kuhusu hayo. Nilikuwa nimeketi pale wakati ule ule na kopo la premende ambazo dada yule alikuwa amenitengenezea zikiwa mezani. Nimejua vile hilo lilinifanya kusikia. Mbali ninafikiri kuwa anashukuru Bwana asubuhi hii kwamba haikumbidi huyo dada kupata maumivu. Alikuwa anazeeka, haikumbidi kupata maumivu, naye alienda nyumbani kwa pamoja na Mungu. Nilikuwa ninafikiri na kuzungumza na wasichana wake wawili sasa hivi tu mle chumbani. Yuko hapa asubuhi hii, alifunjika mbavu kadhaa. Na nilimpigia simu hospitalini, na pale alipokuwa amelazwa hospitalini kule Missouri, na mbavu zake zimefunjika na kadhalika, lakini alikuwa na ujasiri kweli, Mkristo wa kweli, akijua kuwa maskini maukia wake hajakufa, yuhai milele pamoja na Kristo. Unaona, na kutakuwa na wakati wa kuunganika. Ayubu alisema wakati mmoja, laiti wewe ungalinificha kaburini na kuniweka mahali pa siri mpaka hasira yako ipite. Je, mshatambua kwamba Mungu katika maumbile hufanya jambo lile lile? Kama vile utomvu ulio katika mti hapa juu ukiyashikilia majani, kabla majira ya baridi kuja, hasira imwagwayo duniani. Maana wakati fulani dunia haikuwa na majira ya baridi. Katika ule utawala wa miaka hiyo hakutakuwepo na majira ya baridi tena. Basi ni hasira juu ya dunia. Ndipo wakati haya yalipotendeka, naona, kabla hasira haijaja, Mungu katika rehema zake hupeleka ule utomvu chini kabisa, katika chini ya ardhi, katika mizizi ya ule mti, na kuweka pale mpaka hasira ya baridi kuu imepita. Halafu anaupandisha juu tena katika majira ya mwisho wa baridi. Laiti wewe ungalinificha kaburini na kuniweka mahali pa siri mpaka hasira yako ipite. Hayo ndiyo amemtendea dada yetu. Hayo ndiyo ayatendeayo wa Kristo wote. Ndugu Coates, Mungu akubariki. Ninafuraha sana kujua kuwa kwamba Mungu ya Mungu hudumisha katika saa ya shida. Najua anayopitia, kwa sababu nilipitia katika jambo kama hilo miaka mingi iliyopita. Lakini nina moja kwa moja hatuna budi kuvuka huu mto mkuu. Na mimi na itakuwa wakati wangu mojawapo ya siku hizi, na wakati wako mojawapo ya siku hizi. Bali kama Daudi alivyosema, sitaogopa mabaya kwa maana wewe uko pamoja nami, gogo lako na fimbo yako vyanifariji. Sasa kwa ukumbusho wa dada Kutse, dada wetu wa damani ambaye ameenda kwa Mungu, mimi kama ukumbusho mdogo kwake asubuhi hii, ningependa mkutano wasimame kwa muda kidogo tu. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu na tumfikirie mtu mmoja ambaye wakati mmoja, siku chache tu zilizopita, alitembea katika maskani haya. Aliingia na kutoka miongoni mwetu, akatuamkua kwa mkono, Mkristo mzuri. Sasa yupo mahali pale ambapo Bwana aliniruhusu nipaone sio muda mrefu uliopita, akiwa mwanamke kijana tena, akingoja jamaa yake wanaokuja. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kumbukumbu za dada Kutse. Ni dada mpenzi na wa thamani jinsi gani. Na sasa wakati ufika ambapo tunamaliza kuishi muda tuliopangiwa, lazima tuvuke ule mto. Tunakushukuru kwa sababu haikumbidi kuwa na maumivu. Lazima hapakuwa na chochote hapa dhidi yake cha kumfanya aumie. Alienda tu moja kwa moja mikononi mwa Mungu katika kitambo kidogo tu. Mume wake, watoto wake wako hapa asubuhi hii, Bwana, wamerudi kabisa katika wajibu wao. Jinsi tunavyokushukuru kwa ile imani hodari, imani ya baba zetu ambayo ingali hai badala ya kifungo, mwali wa moto na upanga. Tunakushukuru kwa hayo yote. Ipumzishe nafsi yake ya damani ya Bwana. Alikuwa dada yetu. Huzuni, matone na machozi yanatiririka mioyoni mwetu kwa ajili ya kutokuweko kwake. Lakini furaha inabubujika kutoka kwa yale matone ya machozi na kutujulisha kwa hakisho la neno lako kuwa yungali hai katika maisha ambayo hayatakufa kamwe. hapatakuwa na ajali mahali alipo sasa. Wangoja tu wale wanakuja baadaye wajiunge naye. Bariki ndugu Coates, na wabariki wale wasichana katika jamaa yake Bwana, na wale wapenzi na wote wampendao. Siku moja Baba, tunatumaini kukutana naye katika ng'ambo ile kuu ambako hakuna ugonjwa, huzuni wala mauti. Paka wakati huo tuhifadhi sote katika afya na tukiwa wazima, tukikutumikia na kuitazamia ile siku.
In Jesus Christ's name we ask it. Amen.
Katika jina la Yesu Kristo, twaomba hili. Ebu yule Roho Mtakatifu mkuu, atuhudumiaye hapa maskanini, katika kulifunua neno lake, ebu na aipumzishe nafsi yake hodari katika amani hadi takapokutana naye. Sasa pana joto hapa ndani asubuhi hii, kwa maana ni miili mwajua ikiwa nyingi sana joto la mwili wa mwanadamu. Sasa tungependa kutoa tangazo sasa. Wakati mwingine ibada zetu hapa huwa ndefu asubuhi. Sababu yake ni hakika si vizuri kuwa na ibada ndefu hivyo, kwa sababu saa moja, saa moja na nusu, wakati mwingine saa mbili. Kile ninachofanya, ninainasa kwa kanda hapa, unaona? Na kanda hii inaenda dunia nzima. Na hiyo ndiyo mimi tunakutana muda mrefu hivyo asubuhi, ni kwa sababu ninakuja hapa kutengeneza hizi kanda. Hiyo ni sasa zina, mnaona, unaweza kuona mle chumbani kanda ambazo zinatengenezwa sasa, na zinaenda kila mahali duniani kote. Sasa hivi karibuni Bwana akipenda kuja huku punde tu niondokapo hapa. Nitaondoka Bwana akipenda kesho asubuhi wakati fulani, nikirudi Arizona kwa sababu nina mkutano uliopangwa huko. Alafu ni kwenda mpaka kusini. Na ninyi watu wa kusini kutoka kule Georgia na Mississippi na Texas na Alabama, tunakuja mpaka kule chini mpaka Florida moja kwa moja. Ninaenda kutoka hapa mpaka Phoenix, alafu mpaka California, tena nirudi mpaka Dallas. Na pengine niteremke mpaka San Antonio. Nafikiri ni hiyo. Tena nirudi kule Alabama na Florida na kupitia kule. Kwa hivyo tutawaoneni yenye watu kule chini, Bwana akipenda moja kwa moja. Na ndipo ninyi endeleeni kutuombea, na tutawajulisha wakati. Kama sisi Bwana akituongoza, tufanye siku chache hapa haya majira ya kiangazi yajayo. Ilikuwa na mikutano ano kanda iliyopangwa. Wengi kule New York mnajua wakati lile ono lilipokuja lilosema kwamba ile mikutano katika nchi ya Scandinavia, mnaikumbuka ikitayarishwa kule? Ndipo nilipokuwa New York, ono alikaja kwamba kila mmoja wa ile mikutano ingefutiliwa mbali kwa sababu fulani. Na ninakumbuka niliwaambia baadhi yenu mlio hapa tulipokuwa kule New York. Na hivyo hasa ndivyo ilivyotendeka, kwa sababu wote walitaka siku moja na wasingepata lile chumba. Ipo basi hiyo yaweza kuacha nafasi ndogo kule mwezi wa Juni, huenda yakawa mapenzi ya Bwana. Nilikuwa nikiwaza pengine kurudi kwa ajili ya zile baragumu hapa hapa kabla haijachelewa zaidi. No. Kwa hivyo tunajua kuwa kila kitu utendeka sawa kabisa. Wale hilo likuwa ni yani mwangu, basi huenda ikawa ndivyo anavyotaka tufanye. Sasa naona mnabadilishana viti na nje ukumbini na kadhalika. Tungependa tungalikuwa na nafasi ya kuketi. Na sasa tukapopata zile baragumu, yani tunataka tupate lile jumba la michezo la shule ya sekondari, nafikiri linaweza kuketi watu 1500. Ndipo tutakuwa na nafasi kila mtu awe na kiti na asikilize kwa utulivu tunapohubiri. Au zile baragumu hizo ni nzuri sana sana. Mimi katika kuzitazama juzi, naona katika ule muhuri wa sita, baragumu zote saba zinatoa sauti pale katika ule muhuri wa sita. Unaona? Kabla tu ule muhuri wa saba kufungua kuja kwa Kristo.
And tonight I have a
na usiku huu nina ujumbe muhimu sana ambao ningependa kunena kabla tu ya ile ibada ya ufanyaji. Na kama uko hapa na utakaa huku vema, tutajaribu kama itawezekana kuanza mapema kidogo, kwa sababu kutakuwa na mstari wa maombi. Sitahubiri muda mrefu sana, lakini kuna kitu ambacho nilitaka kuliambia kanisa kwa muda fulani. na kuwajulisheni juu ya jinsi mambo yanavyoendelea wakati huu pale tunaposimama, na nijuavyo mimi katika maandiko. Sasa ningependa mfungue pamoja nami asubuhi, kama mngependa kuweka alama au kuandika mahali tunaposoma kitabu cha Isaya.
I wish to read from Isaiah, the 42nd chapter of Isaiah.
Ningependa kusoma kutoka Isaya sura ya 42 ya Isaya. Nafurahi asubuhi hii pia kuwa na ndugu Down akiketi pamoja nasi hapa. Napofungua majua, walidhani hataishi hapa Shreveport juzi. Na hakika anaye nani? Naam Bwana. Anapanda moja kwa moja kutoka hali hiyo. Bwana ambariki yeye. Si, naona ndugu Dodge ana miaka 91 na alishikwa kabisa na ugonjwa wa moyo, na hali kadhalika moyo kukoma kudunda. Na daktari yule yule alisema hayo, alisema kwamba hakuona kwamba kuna njia yoyote ya yeye kuishi. Ndugu Dodge yu hai na yule daktari amekufa. Naona tu ndugu Dodge anaketi hapa. Na ndipo mtu mwenye umri wa miaka 91 aliye na ugonjwa wa moyo pamoja na moyo kukoma kudunda. Na hapo nilipokuwa kienda huko juu, nilimwona ajuaja akitembea barabarani. Nilimwona kanisani. Na nikaenda nikamwambia akiwa katika hema la hewa ya oksijeni. Katika jina la Bwana, nitakusalimu kwa mkono katika, nitakuona kanisani tena na kusalimu kwa mkono barabarani. Ile ibada iliyofuata tu alikuwa hapa aketi hapa hapa nyuma kanisani. Na nikaenda mpaka Luivu tunapokula katika Blue Boa kule kula. Na mara nilipokuwa nikitoka katika gari langu, nikaanza kuenda juu barabarani. Hapa juu aja ndugu Dodge anateremka barabarani. Alikuwa pale kikamilifu kabisa, na jinsi Bwana amembariki. Sasa tutazungumza juu ya uponyaji usiku wa leo na mengineyo. Wana mambo maalumu mno ya kuambieni usiku wa leo. Hali sasa, ili nipate zile kanda sasa na waweze kujitayarisha kuzianzisha, ningependa kuanza kusoma kutoka Isaya sura ya 42 na kifungu cha kwanza hadi 7. Na Mathayo sura ya 4 kuanzia na mini kifungu cha 15 hadi 16.
Now in the 42nd chapter of Isaiah.
Sasa katika sura ya 42 ya Isaya tutasoma. Sasa mtumishi wangu nimtengemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimeitia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hata pasa sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Atatokeza hukumu kwa kweli. Atasimia wala hata kata tamaa, hata ame atakapoweka hukumu dunia. Kiziwa vitasingojea sheria zake. Bwana hasema hivi, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliyeitandaza nchi na mazao yake, yeye awapae pumzi watu walio juu yake, yeye awapae roho wao waendao ndani yake. Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono. Na kukulinda na kutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa. Yafunua macho yaliyopofushwa, kuwatoa gerezani waliofungwa. Watoa wale walioketi gizani katika nyumba ya kufungwa.
Now in the Matthew,
sasa katika Injili ya Mathayo sura ya 4, ningependa kusoma kutimilika kwa ule unabii uliotolewa na Isaya. Katika sura ya 4 ya Mathayo nitaanzia kusoma. Ikiwezekana hebuni tuanzie kifungu cha 12 badala ya 15. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohana amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaum, mji ulio pwani, mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lilonenwa na nabii Isaya akisema, tazama nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Jordani, Galilaya ya mataifa. Watu waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, na waliokaa katika nchi ya vivuli vya mauti mwanga umewazukia. Kwa wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Anaongeza baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake. Na sasa somo ndogo la asubuhi ambalo nisikia mtu fulani akisema hivi, bali ningependa kuchukua hili liwe somo. Yupo mtu hapa awezaye kuiwasha taa. Na sasa tutazungumza juu ya somo la nuru. Hili linafuata masomo matatu ambayo tumekuwa tukizungumza juu yake. Moja yake kule Tucson au Phoenix, juu ya mbona Yesu akapitia njia ya Bethlehem. Hiyo lazima awe kwa sababu yeye ni Bethlehem. Bethlehem, B-A-T-H ni nyumba. E-L, Mungu. E-H-I-M ni mkate. Mkate, nyumba ya mkate wa Mungu. Na kila Mkristo aliyezaliwa katika Kristo amezaliwa katika Bethlehem, nyumba ya mkate wa Mungu. Diposa mle ndani ni mfano wa Daudi aliyekuwa mtoro wakati wa kutengwa kwake na watu wake, alifukuzwa. Bethlehem ilikuwa imezingirwa. Na Wafilisti waliisingira Bethlehem. Na Daudi mtoro, mfano wa kanisa leo wa Kristo. Naona Kristo ni mtoro kwa kanisa lake leo. Bwana, mtoro ni kitu kilichokataliwa. Na Daudi alikuwa amekataliwa, ingawa alitua mafuta awe mfalme, lakini nabii alikuwa amemtia mafuta. Na katika wakati huu akiwa mtoro kutoka kwa watu wake, alikuwa amechagulia watu wengi hodari wa mataifa. Mmoja wao aliua watu 800 siku moja kwa mkuki au upanga. Na mwingine aliruka shimoni na kumuua simba siku ya theluji. Na walikuwa wakikusanya ndegu ambazo ni maharagwe au mbaazi au kitu fulani. Na hao wote wakatoroka, naye akasimama na kuua watu mpaka mkono wake ukachoka. Pia waliwaua wale machitu nduguze Goliath, wanaume shujaa wakimshikilia Daudi kwa sababu walijua yuaja mamlakani. Walijua hata yote aseme nini, Mungu alikuwa amemtia Daudi mafuta, na walijua hivyo. Walikuwa wa mataifa. Si hoja walimfukuza kiasi gani, walijua anakuja mamlakani. Na siku moja pale, ni mfano jinsi gani leo wa Kristo mtoro. Nasema Kristo mtoro kulingana na Biblia ambayo tuna, Mungu ametupisha kwa uhodari katika hizo nyakati saba za kanisa. Ili kanisa la Laodikia, Kristo alikuwa mtoro nje ya kanisa lake, amekataliwa akijaribu kurudi ndani tena. Yeye ni mtoro wa kanisa lake binafsi. Sababu ya kuwa mtoro ni kwa sababu yeye ni neno, na hawataliruhusu neno liingie. Wamepokea kanuni za imani badala yake. Na ndipo tunatambua basi kwamba katika kule kushindana kukuu, wale wanaume shujaa waliomzunguka Daudi mataifa. Kama mkichunguza jinsi Bethlehemu ilivyotengenezwa, sitaki kuingia katika somo hilo. Kini jinsi Bethlehem, hakika Rahabu, yule kahaba, mwanawe ndiye alianzisha Bethlehem. Ilikuwa kituo cha ngano na maji safi mengi pale, naye akaanzisha ule mji mdogo. Na ulikuwa mdogo kabisa miongoni mwa miji yote. Maana nabii alisema kutoka Bethlehem ya Yahudi, huu mdogo kamwe katika majumbe ya miji ya Yerusalemu au ya Uyahudi. Ali kutoka kwako atatoka mtawala atakayetawala watu wangu kutoka ule ulio mdogo. Daudi alipochaguliwa pale juu wale ndukuze wakubwa na wazuri, wakati nabii Samueli alipanda kwenda kumtia mafuta, watu walikuwa wamesimama pale, wanaume wakuu shujaa walionekana kana kwamba wangekuwa kuonekana walionekana wafalme wazuri, bali yule aliyekataliwa Daudi, yeye ndiye aliyemwagiwa mafuta. Waliokataliwa ndio ambao Kristo huwachukua. Mnaona wale waliokataliwa. Ndipo tunaona baada yake akaja Obedi, na baada yake akaja Boaz, na pale akaingia mtaifa mwingine ambaye aliingia kwa njia ya Ruth, na kutoka pale akaja Yese, na kutoka kwa Yese akaja Daudi. Na sisi ndogo kando ya kilima pale nje likamtoa mfalme wa wafalme, Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwanawe wa kiroho. Sasa ndipo alikuwa Daudi mwenyewe akizaliwa mjini, yeye ilimbidi aje hapa pahali padogo. Paliitwa Bethlehem, ambayo maana yake ni ile nyumba ya mkate wa Mungu, na yeye ni nyumba ya mkate wa Mungu. Naye Daudi akilala pale kilimani siku ile, na akatazama chini na kuona Wafilisti wamewasingira hivyo. Lazima alisikia mwenye joto na kiu, sema, lo, laiti ningepata kinywaji kutoka kile kisima mara moja tena. Kwani wazo lake lilo ndogo kabisa ilikuwa amri kwa hao waliompenda. Hivyo leo wazo lilo ndogo sana la mawazo ya Yesu au vipi kuhusu neno lake lapaswa liwe amri kwetu, watu wa mataifa tumpenda. Tunajua juaje mamlakani hata akataliwe kiasi gani. Mbingu na nchi zitapita mbali, ili bado zitatawala vile vile wakati mbingu zote na nchi zote zimeondoka. Tunajua yeye juaje mamlakani, kwani hakuna litakazuia hilo kutendeka. Huyu ni Kristo, ufunuo wake, na ili litatendeka vile tu neno linasema litatendeka, kwani yeye ni neno. Na amri yake iliyo ndogo sana ni hata iwe ndogo kiasi gani, kama ni kubatizwa tena au iwe nini, tutaifanya kwa vyovyote vile, ni amri yake. Na wazo la Daudi ilokuwa ndogo sana ilikuwa amri kwa hawa watu wa mataifa, kwa sababu wao mfano wa kanisa la mataifa leo, wanaume shujaa. Ona, wale wanaume waliosimama pamoja na Daudi walikuwa wa mataifa mbali, wanaume shujaa. Hakuwa waoga, hakujua woga ulikuwa ni nini. Mwanaume mmoja alichukua upanga na kuwaua wanaume 800 wote wakimzunguka. Huyo alikuwa mwanamume wa namna gani? Mmoja wa hawa wanaume alikuwa na askari Misri aliyekimbia na mkuki mrefu, naye alikuwa na fimbo peke yake mkononi mwake. Akaichukua ile fimbo na kugonga ule mkuki kutoka kwa mkono wake, akauchukua ule mkuki na kumuua mwenyewe. Mmoja wa wale majitu walikuwa na vidole inji 14 namna hiyo. Sasa inji 14 kidole chake kina urefu sawa na mkono wako uliokunjwa. Ufungue huo ungekuwa mkono wa inchi 28. Hana mkuki, na akaruka mle ndani na kumuua. Mnaona? Kwa nini? Alikuwa mwanamume shujaa, mtu wa mataifa, akimtazama mpako mafuta aliyejua yuaja mamlakani. Jamlitambua wao walikuwa mashujaa sana kwa Daudi. Wakati Daudi hatimaye alikuja mamlakani, aliwafanya watawala juu ya miji. Je, si Yesu aliahidi yale yale? Jambo lile lile, kuwafanya watawala. Ipo mle ndani. Wakati shauku la Daudi lilikuwa kupata kinywaji safi, pengine alikuwa na maji ya zamani yenye joto yaliyoharibika pale juu aliyokuwa anayanywa, bali akiwa akifikiria yale maji safi pale chini katika Bethlehem, nyumba ya mkate wa Mungu. Na akasema, laiti ningepata kinywaji kutoka kile kisima. Wale wanaume wakazitoa panga zao na kupigana na Wafilisti maili 15. Si kwa sababu aliwaomba wafanye hivyo, bali kwa sababu walijua aliyataka. Akawakatakata wale Wafilisti mpaka wakafika kisimani. Wawili wao walipokuwa wakipigana, mwingine alipata ndoo yake ya maji na akawapigana tena, wakirudi safari yote ya kurudi na kumpatia maji Daudi. Neno kuhusu shujaa Daudi, yule mtu mcha Mungu, akasema, hasha, nisingeyanywa kutoka kwa hawa marafiki waliohatarisha maisha yake. Akafanya toleo la kinywaji, akayamwaga adini kwa Bwana. Yaani Bwana ni yeye anayestahili hayo, si mimi. Waliweka mfano kamilifu wa Kristo mwenyewe na uzima wake mwenyewe wa milele ndani yake. Lakini mwamba uliopigwa, akamwaga uzima wake ya dini kama toleo la dhambi kwa ajili yetu, ili neno hili lipate kuishi. Lo, mataifa, kama nilivyosema, ni nani atakayeufuta upanga ule pamoja nami? Yeye anataka kinywa safi asubuhi hii, sio hizi kanuni mbovu za kale za imani na makanisa na kadhalika tunazojipa pumbaza kwazo. Yeye anataka imani ya kweli katika neno lake, watakaoamini kila neno lake. Na tuende kisimani na turudi na kinywaji kiburudisho. Ibada ambayo imejengwa sio ya kanuni za imani na dhehebu, bali ibada halisi ya roho pamoja na Kristo miongoni mwetu, akiishi maisha yake ndani yetu vile apendavyo kati yetu. Hiyo ni hiyo, si pamoja na kanuni za imani au mambo mbalimbali. Hebu na tuwe naye hivyo tu. Sasa lifuatalo ni jinsi Mungu alivyotenda na wale watu kupitia ndoto katika siku za Yusufu. Je, ulitambua ndoto ni za upili, ni njia ya upili ya Mungu ya kutenda jambo? Watu fulani wanaweza kuota ndoto hasina maana yoyote. Unaweza kula zaidi kisha upate jinamizi. Ndoto ni njia ya upili. Vema, mbona Mungu amlinde mwanawe kupitia njia ya upili? Alimtokea Yusufu kwa ulinzi wa mwanawe aliyoupeleka kwa njia ya upili. Je, umeshalifikiria hilo? Sababu hapakuwa na nabii nchini. Mbidi kutenda kupitia ndoto, na haikuwa ndoto iliyohitaji kutafsiriwa. Na malaika wa Bwana alisema, Yusufu, usiogope kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa jambo lisilokuwa la kawaida kwa hayo kutendeka. Yusufu akiwa mtu haki, yeye alikuwa hasiye wa kawaida. Mungu si wa kawaida. Na lisilo la kawaida ni vigumu kulielewa. Hiyo ndiyo sababu ni vigumu kuelewa kweli leo. Ni jambo lisilo la kawaida sana. Mwanamke kumpata mtoto bila kumjua mwanamume, hilo lilikuwa lisilo la kawaida sana. Aliyekuwa mwaminifu na mnyovu, Mungu anaweza kutokea katika ndoto. Hii yaonyesha kwamba lolote ulilonalo, liwe ni yani mwako, iwe utapiga mbincha, uimbe, ushuhudie au lolote ulifanyalo, ama utu wako wote umeukabidhi Mungu, Mungu anaweza kutumia ikiwa tu utamruhusu afanye hivyo. Halafu usiku uliofuata hapa ndugu Neville akahubiri juu ya mfunzo la kuepuka, jinsi mtu anavyoepuka. Na nikifikiri kwamba ilikuwa ya kiajabu, na asubuhi hii Roho Mtakatifu yaonekana anifanya ninene juu ya funzo la nuru, jambo linalofuatia hasa kwenda kabisa mpaka mwanzo, jinsi maisha ya Kristo yalianzia orini. Tunatembea kurudi nyuma kabisa kuyapitia katika funzo la letu. Hakujua na msikujua, na hapa lipo katika jambo lile lile. Naona uendelea tu, linalofuata ni pale anapoingia katika huduma yake. Na usiku wa leo tuna jambo ambalo lisambatana kabisa na hilo, kuendelea mbele kabisa usiku wa leo, Bwana akipenda. Sasa nuruku watu wa mataifa waliokaa katika sehemu za uvuli wa mauti, nuruku ilizuka miongoni mwa na Zabuloni Naftali, katika njia ya Galilaya ya mataifa, nuruku waliona nuruku. Sasa nuru, mara ya kwanza nuru tunaipata katika Biblia, inapatikana katika Mwanzo kwanza 3. Ilikuwa neno la Mungu lilonena likafanyika ile nuru. Mungu alisema iwe nuru, Mwanzo kwanza 3, na ikawa nuru. Sasa kumbuka basi, nuru huja kwa neno lilonena la Mungu, na nuru ndilo dhibitisho au jambo ambalo amelinena ni nuru. Nuru erukapo yaonyesha kuwa Mungu alisema iwe nuru, hapakuwa na nuru, na yeye akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Hilo ni dhibitisho. Nuru ni dhibitisho la neno lake lililonenwa. Jambo hilo hilo leo, dhibitisho la neno lake lililonenwa. Sasa uonapo neno lake likithibitishwa au kwa maneno mengine likifanywa lijulikane, likihakikishwa, hiyo ni ile nuru ya neno lake lilonena. Na bila nuru hakuna kinachoweza kuishi. Bila nuru hakuna uzima duniani leo, ambao ile nuru utakaokuja kutokana na ile nuru ya jua katika uhai wa mimea na kadhalika. Hakuna uzima milele nje ya mwana wa Mungu. Naona yeye ndiye ile nuru. Sasa tunaona, naamini tunapojifunza sasa, na hii nuru inji ilikuwa ukiwa Sasa watu wengine ubishana mashuleni mwao na kadhalika, jinsi dunia ilivyo na mamilioni ya miaka, na wakajaribu kulaumu Biblia na si sahihi. Ni kwamba hawaisomi Biblia hivyo tu, kwa sababu Biblia haituambii umri wa dunia. Biblia ilisema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, kikomo. Lini aje hivyo ni hatujui hilo. Sasa hiyo ni ya kwanza, na hicho ni kikomo. Huo ni mwisho wa hilo fungu la maneno. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Pengine ilikuwa milioni 100 au bilioni 1000 au chochote kile. Na jinsi alivyofanya, hiyo ni juu yake ya kujua. Waona? Simi, ile dunia ilikuwa, nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na maji yalikuwa juu ya nchi. Na Mungu akasema, akienda juu ya maji, na akasema, iwe nuru. Sasa, naamini kuwa jua na kadhalika tayari vilikuwepo. Naamini mwezi, anavyoendelea Mwanzo tatu kueleza. Hali naamini kilichokuwa hapa kuwa dunia tulikuwa tuitumie, na kwa hivyo na ikaingia, kulikuwa na ukungu na umanda juu ya uso wa inji vikiitia ngiza. Kisha Mungu akasema iwe nuru, na ngiza alikatoweka na kukawa na anga lisilo na mawingu. Na ninaamini hiyo ndiyo njia ya Mungu ya kufanya mambo yeye. Na Biblia kifungu kinachofuata, kifungu cha 4 kinasema, naye akatenga nuru na giza, na nuru akaita mchana, na giza akaliita usiku. Neno la Mungu daima hutenga nuru na giza. Naona? Neno ndilo linalotenganisha. Naona? Nuru kutoka kwa giza. Mungu daima hufanya jambo lile lile. Anapojitayarisha kutumia chochote, alipojitayarisha kutumia hii nyota ya kale, sijui ilikuwa nini, dunia hii, ilimbidi atenganishe nuru na giza. Anapojitayarisha kutumia kundi la watu, yeye utenganisha nuru na giza. Anapokuwa tayari kumtumia mtu binafsi, yeye utenganisha nuru na giza. Mnaona? Nuru huletwa na Mungu. Na ile, kumbuka, nuru ililetwa na neno lake lililoneno. Neno la Mungu lilisema iwe nuru wakati hapakuwa na nuru. Na akaleta nuru itenganishe giza na nuru. Ile neno la amri lilisafisha anga kusudi jua lipate kuangaza. Na neno lake leo ndilo linalosafisha hali zote za kutokuamini. Nilikuwa nikizungumza, nilikuwa na mahojiano 11 kabla tu ya kuja mibarani asubuhi hii mlendani. Mbaya sana. Juice maskini rafiki yangu Jimmy Poo, fulana wake mdogo, walidhani alikuwa na ugonjwa wa moyo, wakamkimbiza hospitalini. Ilikuwa ugonjwa wa pumu, akampa yule mfulana mdogo, hangeweza. Moyo wake mdogo ukiruka na kupumua na anapiga mayowe, na hangeweza kupata pumzi zake, na yule kijana mdogo akaonekana kama anakufa. Alipomfikisha hapa, nami nilikuwa nikijitayarisha kuenda hospitalini, wakamlete hapa. Na nikaushika mkono wake mdogo, nikasema, nini kilichosababisha haya? Ugonjwa wa surua umemkumba mtoto, na ile surua, ile homa imemkumba kijana mdogo. Zamani baada ya siku kadhaa, nataka nimuone tena. Atakuwa amejaa surua, na hapa yupo amejaa surua. Maona? Maona? Sasa nini? Mungu hutenganisha giza na nuru, au nuru na giza, na yeye hutenganisha mauti na uzima. Yeye hufanya hivyo kwa neno lake. Neno lake ndilo husababisha mambo haya daima. Sasa, nuru ilikuwa, sasa, ile mbegu tayari ilikuwa juu ya nchi. Naamini Mungu alikuwa amepanda mbegu. Na mradi tu jua lingeifikia ile mbegu, ikaanza kukua. Na hiyo ndiyo sababu ilichukua tu siku kadhaa kuzaa haya, kwa sababu mbegu tayari ilikuwa adini. Ilichohitaji tu ni nuru. Na hivyo ndivyo Mungu amefanya leo. Mbegu yake tayari iko hapa, neno lake. Inachohitaji tu ni nuru juu yake. Na yeye ndiye nuru. Kwani yeye ndiye neno. Neno na nuru ni kitu kimoja. uhai ulimo mle ndani ndiyo nuru ya neno. Unaona, ndiyo ule uhai, ile chembe ya uzima iko katika punje, na punje ndiyo uhai, ndiyo unaojitokeza na kuleta uhai kutoka kwa ile punje. Hivyo ndivyo Kristo katika neno analifanya neno litende lipaswayo kutenda, sawasawa kama uhai uliomo katika punje ya ngano au chochote kile, unaifanya ngano ifanye yaipasayo kufanya, kwa sababu ndiyo uhai ulio ndani yake. Uhai wote basi uzima huja tu kutokana na neno la Mungu lililodhihirishwa. Uzima huja tu kutokana na neno la Mungu lililodhihirishwa. Mradi tu liko katika kile kitabu hivi, laweza kushukiwa. Hali kisha kudhihirishwa, ndipo waona matokeo ya yale lilinena yakidhihirishwa. Ndipo hiyo ni nuru juu ya lile neno. Unaona, hiyo ndiyo huleta neno lilisema hivyo, na ndipo likitimia. Huo ni uzima katika nuru, nuru ikileta uzima, nuru huleta uzima. Panda ngano hapa nje, ita uiweke katika orofa ya chini, uifunike kabisa, na ita haitazaa chochote, kwa maana haiwezi, hamna nuru mle. Lakini mara tu nuru inapoia gazia, ndipo itazaa uzima, kama ni mbegu iliyo na chembe ya uzima. Na ndivyo ilivyo katika neno. Naona neno ni Mungu, na nuru inapoliangazia inaileta, nuru inapoliangazia inalihuisha neno tena. La wakati daima umekuwa hivyo. Oh, jinsi tunavyodhamini mambo haya makuu, jinsi kwamba lile neno inapodhihirishwa ndilo ile nuru ya lile neno, lilo neno. Unao? Mungu alisema iwe nuru. Sasa pipi kama yeye angesema tu na nuru isije, basi hatujui kama ni kweli au la. Hatujui kama ako sawa, hatujui kama yeye ni Mungu au la, kwa maana yeye alisema tu iwe, na haikuwa. Basi Mungu ananapo na tunaona iko, basi hiyo ndiyo nuru iangazayo ukweli wa lile neno. Naona pale ipo nuru na uzima. Wai wote kimaumbile utokana na neno lake lilo neno, na jua ni neno lake lilo neno. Alisema aliumba nuru kuu angani ya mchana na nuru ndogo ya usiku. Naona, na wai wote wa kimaumbile shat utokane na neno lilonenwa la Mungu. Uwa haliwezi kukua bila nuru ya neno lilonenwa la Mungu kuliangazia. Kumaana jua ni J-U-A, ni neno lilonenwa la Mungu aliposema iwe nuru. Unaona, ni uzima ulionenwa wa Mungu, na si hoja watu watajaribu kiasi gani kusema hiki kile au kingine, bado yadumu vivyo shati uwe na hilo jua. Basi wai wa kimaumbile utaweza kutokana tu na neno lilonenwa la Mungu. Na uzima wa kiroho, uzima wa milele, utaweza kutokana tu na neno lilonenwa la uzima la Mungu. Uzima ulikuwa yule M-W-R-N-A wakati huu. Ndani yake mna nuru, na ndani yake hamna giza. Na yeye ni nuru ilionenwa ya Mungu. Hiyo ni sawa? Neno lilonenwa la Mungu. Kwa maana hapo mwanzo kulikuweko neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na daima hilo ni Mungu. Unaona? Anachukua nuru ya Mungu kuliangazia neno ili ilihuishe. Haya ni yale alionena. Sasa hebu na nuru iangaze. Amina. Hebu na nuru iangaze. Ile nuru italeta kila neno katika mahali pake sahihi na katika majira yake. Amina. La. Naona, ifikapo wakati mwingine ile punje ndogo ulala kama iliyokufa adini, wakati wote wa baridi kama mbegu ngano ya majira ya baridi imepandwa adini, bali wakati ile jua inapokuwa sawa tu, lo, lazima itaishi. Naona, na haiwezi kuishi bila jua. Mungu amefanya ahadi kwa kila wakati na kila siku, na ile nuru inapokuwa sawa na kuangazia, hiyo itazaa yale hasa ambayo neno lilisema, kwa maana yeye ndiye nuru na uzima. Neno la Mungu kutokana tu na Biblia. Biblia ya Mungu ndiyo umbo lililopigwa chapa la mwana wa Mungu, kwa sababu Biblia ilisema kuwa hiyo ni ufunuo wa Yesu Kristo. Ni Mungu akijifunua mwenyewe kupitia Kristo, na Kristo ndiye neno, na yahitaji ile nuru ya Mungu kuliangazia lile neno ili dirishe kudhibitisha kwamba Mungu angali anena uzima, uzima wa milele, ananena nuru ya asili huleta uzima. Uzima huja tu kwa njia ya nuru, lile neno likidirishwa au kufanywa mwili. Wakati ambapo ahadi zote zinakuwa katika Biblia zilipodirishwa, ndipo Yesu Kristo, lile neno, alifanywa mwili kati yetu. Mungu daima hufanya kazi kwa njia ya watu. Watu ni vyombo vya Mungu. Sasa ikiwa kutakuwa na joto kwenu hapa ndani, mweza kuteremsha madirisha au lolote mpendalo. Mzime tanuru. Labda bawabu anaweza kupunguza ule moto wa tanuru kidogo. Naona wengi wanaona joto, na ni joto kusimama hapa pia. Basi kumbuka kwamba ninafurahi kuna joto badala ya baridi, kwa sababu ninapenda joto. Ni joto ndaima huleta nuru uzima, yahitaji moto. Angalieni sasa, kufanywa mwili, neno linapofanyika mwili hudirishwa. Mfano, lichukue neno na uliweke katika mahali pake sahihi, ahadi ya aina nzuri, litazaa ile mbegu, itazaa kwa jinsi yake. Nalo neno likiletwa katika moyo wa aina sawa, litajidirisha lenyewe, litaleta nuru, itajitokeza juu yake. Sawa. Hakuna cha asili wala cha kiroho akiwezacho kuishi bila nuru ya Mungu. Sina basi waweza kuja tu kwa njia ya nuru. Kuna cha asili wala cha kiroho kiwezacho kuishi bila nuru ya Mungu. Fikiria hilo. Sawa. Hali atutumia hapo ile nuru, naona? Na kufanya mambo haya yote, alafu tui katae. Sasa hiyo ndio sehemu ya kusikitisha. Ni wakati nuru inakataliwa, wakati imetuma kwetu. Sasa ungefikiria mtu leo akisema, ninakataa kabisa kusema kwamba kuna kitu kama jua. Siamini kuna jua. Na anakimbilia orofa ya chini, na anafunga milango yote na kuketi nyuma kwenye giza na kusema, hakuna kitu kama jua, hakuna kitu kama nuru. Ungejua papo hapo kwamba bongo za huyo zina kasoro. Unaona, ana kasoro anaporudi mbio katika orofa ya chini kwenye giza na kukataa kukubali faida ya nuru iliyotolewa na Mungu. Mtu huyo ana kasoro. Ataki mali wake wenye joto, ataki nguvu zake ziletazo afya, ataki nuru yake atembee ndani yake. Ni heri yeye akaingiza, yaonyesha bongoni kuna kasoro kwa kawaida kwa huyo mtu. Inasema hili kwa upendo wote pamoja na heshi. Vivyo hivyo basi, kuna kasoro kiroho kwa mtu atakayerudi mbio katika madhehebu yake ya kanuni za imani, na akatae kuona nuru ya Biblia inapoangaza mbele yake. Mtu huyo anakaso, anarudi katika kanuni zake na desturi, na kufanya na kufunga mlango na kusema, hakuna kitu kama hicho. Siku za miujiza zimekwisha. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Hakuna lote la mambo haya. Haya ilikuwa kwa mitume. Huyo ana wazimu wa kiroho. Naona ana kasoro. Yeye amefunga pasia na kumkataa Roho Mtakatifu awezaye kumjilia. Kama yeye anaweza, mimi kikaa ndani yangu, neno langu liwe ndani yenu, ndipo ile nuru ikiangaza juu ya ile neno, ombeni mtakalo. Naona? Naona? There's something wrong. Kuna kasoro kwamba atakataa chemchemi tulizopewa na Mungu tuishi kwazo, neno lake. Mwenye haki ataishi kwa imani, na mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno, si sehemu ya neno, kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na mtu anapokataa tu hilo, ana kasoro. Ujuzi wake unawalakini, ambapo anadai kuwa anampenda Mungu, alafu amkatae Mungu. Tu huyo anawalakini. jua hilo bila shaka lolote. Analikataa. Anakimbilia mahali hapa na kusema, sasa, yani tu, sitaki kujua lolote kulihusu. Usiniambie lolote kuhusu mambo haya. Siamini lolote kulihusu wewe, hata useme nini. Mtu fulani alisema sio muda mrefu uliopita, nilikuwa ninawaambia kuhusu, alisema asiali kama ungeleta wenye kanza 50 na madaktari 50 awashuhudie, siamini. Siali kama ungewafufua wafu papa hapa mbele yangu, singeamini. Naona mtu huyo ana kasoro. Kuna na hata hivyo huyo mtu alikuwa mhudumu. Unaona? Anadhaniwa kuwa mhudumu. Lakini tu kwa vile lile dhehebu aliamini katika uwezo wa Mungu, aliamini kuwa lile neno lilimaanisha tu yale lilisema, huyo mtu anakimbilia hiyo orofa ya chini iliyochakaa chafu, orofa ya chini iliyo bovu ya dhehebu, na kukataa joto na miali itoayo uzima ya Roho Mtakatifu, Yesu Kristo aliye yeye yule jana, leo na hata milele. Basi mtu huyo ana kasoro. Naona? Laiti angaliishi katika ule ubaya, giza na kadhalika, badala ya kuishi katika nuru ya Mungu na ya Biblia iliyosema kuwa Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kazi nisifanyazo mimi ni nani mtasifanya? Naam, na kubwa kuliko hizo mtafanya, kwa maana mimi naenda kwa Baba. Mtu huyo anawalaki na swali lolote, kuna kasoro fulani. Na wewe mtu unayesikiliza haya mahali pengine duniani, popote ulipo, ujuzi wako una kasoro unaposema kwamba unampenda Mungu na kulikataa neno lake. Kuna kitu unakataa alile. Si ajabu yale mambo hayawezi. Kanisa liko katika hali ilivyo na mambo hayawezi kutendeka vile Mungu aliahidi. Ni kwa sababu hamtalipokea neno wala kutembea katika ile nuru. Biblia ilisema, "Tutembee katika nuru kama vile yeye alivyo katika nuru." Kwa damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, yatusafisha dhambi yote. Dhambi ni kutokuamini. Basi ikiwa tunatembea katika nuru iliyotolewa na Mungu ya wakati huu, ipo Mungu analichukua lile neno ambalo limetolewa kwa wakati huu na kulithibitisha kama alivyofanya katika Mwanzo kwanza 3. Alisema, "Iwe nuru." Ikawa nuru. Neno lake lilitoka na nuru ikalifuata na kuondoa ule ukungu. Giza likaenda katika pembe moja na nuru ikaangaza upande mwingine. Ndivyo Mungu afanyavyo leo. Anatuma neno lake la sahihi na Roho Mtakatifu anakuja na kulihuisha hilo neno. Na giza linaingia katika kanuni zao na madhehebu yao, bali nuru huangaza kwa sababu neno la Mungu likidhihirishwa kuwa neno lake ni kweli. Sasa hakuna la kubuniwa katika hayo. Hayo ni maandiko kabisa. Sawa. Sasa tunaona kuwa wale mamayusi, mamayusi wa zamani walifuata bayana iliyotolewa na Mungu. Walifuata neno la Mungu mpaka kwa ile nuru. Kwa maana ni neno lililoleta uzima. Sasa wasema walifuataje? Naam, walikuwa mamajuzi, tufahamu. Ndipo tunaona kwa nabii Balaam kule nyuma katika Hesabu 24:17, Balaam mwenyewe alikuwa aina ya mamajuzi. Alikuwa nabii kwa kweli, naye akatabiri hapa akasema nyota itatokea katika Yakobo. Na wakati hawa mamajuzi walipoona ya kwamba neno la Mungu lisema nyota itatokea kwa Yakobo, waliifuata ile ishara ndogo iliyotolewa na Mungu mpaka chanzo cha nuru ya milele. Hivyo walikanyofanya mamajuzi wa siku hizi ambao hawajapukushwa na kanuni za imani, watalifuata neno lililotolewa na neno na Mungu mpaka waone ukamilifu wa uweza wa Mungu ukichanua katika saa hii. Wanaliona na wanajua kwamba hiyo iko hapa katika maandiko. Mungu aliahidi kwa siku hii, sio waja mahali pangapi pa kuangalia nyota au mambo mengine mangapi aliyowaambia wale mamajusi, na mmerukwa na akili. Miaka miwili walikuwa safarini, waliyapita mataifa mengi, na wakasema, mnaenda wapi? Lo, tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Walipojipanga kule Yerusalemu, makao makuu ya madhehebu, hawakuwa na jawabu. Walitembea huku na huko katika barabara za mji wakilia, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Hawakujua lolote kuhusu hilo. Basi wakaliendea neno, wakatafute. Walikuwa wamefuata, walijua ile nyota ilikuwa ikiwaongoza kwenye nuru ya milele. Tuongoze hadi kwenye nuru yako kamilifu. Neno ndilo likuongozalo kwenye ule ile nuru, nayo nuru ndiyo hulidirisha neno. Angalia, walikuwa watu wenye hekima. Na wenye hekima leo, sio hekima. Hekima ya ulimwengu huu ni upumbavu kwa Mungu. Wanasayansi wenu wote, na ninyi watu mnaotegemea elimu kuu fulani au jambo lingine, nikiwaambia namna ya kupasua atomi, haiwezi kuwapa uzima. Hakuna liwezalo kuwapa uzima isipokuwa neno lilonenwa la Mungu. Ndio njia pekee ambayo uzima waweza kujia, ni kupitia neno lake. Ilone, hiyo ni sawa kujua namna ya kupasua atomi. Ningependa wasingalijua namna ya kufanya hivyo. Lakini kama lazima wafanye hayo, kwa sababu ulimwengu unaninginia leo, ilikuwa lazima itendeke kupasua haya mashimo makubwa ardhini, kufanya hayo mawe yaliyoyeyuka yatoke na kufanya upya ulimwengu huu tena, na kutengeneza inchi mpya ambako wenye haki watatembea juu ya majivu ya waovu, ambapo dhambi itasaulika. Kila kitu kina njia ya kujifanya upya tena. Na mtu aliyejaliwa kuishi katika dunia hii kwa hekima yake, akiuchukua mti wa ujuzi badala ya mti wa uzima, ataharibu dunia ambayo Mungu alimpa aishi juu yake. Wale ambao bado wako katika mti wa uzima watakuja katika mbingu mpya na nchi mpya, ambapo hapana ugonjwa wala mauti. Nuru, nuru, Bwana tutumie nuru. Ni malaika wa Mungu waliwaangaza nuru juu ya kilima kuongoza wale wachungaji kwenye nuru ya milele. Naona huja tu kupitia kwa nuru. Uzima unaweza tu kuja kwa njia ya nuru. Wachungaji wakitaka kujua, unajua wakati mfalme anapozaliwa wauimba sherehe kuu mfalme anapozaliwa. Sasa yeye alizaliwa kisiri sana, na kuzaliwa zizini katika hori, ambapo ng'ombe na farasi walikuwa wanakulia, lakini hata hivyo yeye alikuwa mfalme. Wale malaika walishuka na kuimba nyimbo kwa wachungaji katika nuru. Wale malaika wenyewe walikuwa nuru zilizoangaza na neno la Mungu. Walikuwa na neno la Mungu na kuambia, leo katika mji wa Daudi au katika Bethlehemu amezaliwa Kristo Mwokozi. Malaika walikuwa na neno, nalo neno lilikuja kwa njia ya nuru iliongoze, nao wakalifuata neno la wale malaika mpaka nuru ya milele. Wakampata mtoto pale amefungwa katika nguo za kitoto kama walivyosema, kwani waona uzima utokana tu na nuru. Angalia, yeye alikuwa lile neno lilofanywa nuru au akawa nuru. Lile neno katika kile kizazi, yeye alikuwa neno nuru ya kizazi hicho, kwa sababu manabii wa kale walikuwa wamenena kumhusu yeye. Na hapa yuaja na kudhibitisha kuwa yeye alikuwa nuru ya neno lilonenwa la Mungu. Unaona? Yote manabii waliokuwa walikuwa wamenena yalikuwa yametimizwa katika yeye. Unaona? Manabii hapa nyuma na lile neno kama Mungu alivyokuwa katika mwanzo aliposema, iwe nuru, na nuru ikaja. Sasa nabii alisema, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanamume, watamwita jina lake Emmanuel, kwa maana atakuwa Mungu pamoja nasi. Sasa walikuwa wamelinena, neno lilikuwa limetoka, bali yeye alikuwa ile nuru. Yeye alikuwa nini? Ule utimilizo. Haleluya. Yeye alikuwa utimilizo wa lile neno. Yeye alikuwa dirisho la hilo neno dhidi ya ilivyo leo. Neno la Mungu lilikuwa limetimizwa wakati ule.
Hiyo ndiyo nuru. Ni Mungu akijidhihirisha mwenyewe. Yeye alikuwa nuru ya ulimwengu. Na wakati manabii wa uongozi wa Roho Mtakatifu waliposema, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwana mume au tumepewa mtoto. Ndio jina lake, mshauri, mpamo amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, alikuwa pale. Alikuwa nini? Nuru iliyotimiza neno hilo. Amin. Nuru iliyotimiza neno hilo. Katika Mathayo Mtakatifu sura 28 tuwaona. Na Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, yeye pia alikuwa nuru ya neno lilonenwa la Daudi lilosema, sitaacha roho yake katika kuzimu, wala sitamtoa mtakatifu wangu aone uharibifu. Mauti alikuwa katika giza, bali yeye alizivunja muri za mauti na kuingia ndani yake na kutoka humo te. Alikuwa ile nuru, neno lilothibitishwa kwamba wafu wanaweza kuishi baada ya mauti. Yeye alikuwa hivi. Siku ya Pentecost, hiyo ilikuwa ile nuru iliyoangaza wakati Roho Mtakatifu alikuwa amekuja. Isaya alisema katika sura ya 28 ya Isaya, Isaya alisema pamoja na amri, lazima iwe juu ya amri, kanuni lazima iwe juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, lishikeni lilo jema, sababu kwa midomo ya watu wengine na kwa lugha nyingine nitasema na watu hawa, na hii ndiyo raha, hii ndiyo sabato nitakayo wapeni. Katika haya yote hawangesikia, waliondoka na kutikiza vichwa vyao. Ndipo katika siku ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu alipowajilia watu hao, na wakatenda kama wanaume na wanawake walevi, wakiji yumba yumba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na wale wakaondoka na kutikiza vichwa vyao, watu hawa wamelewa, wamejawa na divai mpya na kadhalika. Hiyo ilikuwa ile nuru hasa, ile neno ambalo lilikuwa limetabiriwa likidirishwa. Hivyo ilivyo katika kila wakati, ile neno likidirishwa likiwishwa, ndilo nuru ya wakati huo. Na ile neno likidirishwa sawasawa na lilivyokuwa katika mwanzo, kwanza wakati Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Wakati Mungu alisema kutakuwepo na mtoto mwanamume na kukawa na mtoto mwanamume, Mungu aliposema katika Yoeli 2:28, hata itakuwa katika siku za mwisho nitaimwaga roho yangu juu ya wote wenye mwili, wanaume waume kwa wake utatabiri, juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake nitaimwaga roho yangu, vijana wenu wa kiume wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Mambo haya yote aliyoahidi wakati huyo Roho Mtakatifu aliposhuka ilikuwa nuru juu ya lile neno. Lile neno lilipodhihirishwa ndipo likawa nuru. Yeye ndiye nuru. Yeye ndiye nuru itupasayo kuifuata. Yeye ndiye nuru ya pekee. Malaika walipata nuru na wakaifuata mpaka wakamfikia yeye. Sasa katika nyakati zote Mungu ametenga kiasi fulani cha neno lake kwa kila wakati. Mungu daima umpeleka mtu fulani ambaye lile neno laweza kuingia ndani yake na kuonyesha nuru ya ili katika kila wakati inafanya jambo lile lile, daima hufanya hivyo. Yeye alikuwa timilizo kama nilivyosema, la nguvu zote za kiungu, nguvu takatifu za manabii walikuwa miungu wadogo. Wakati neno la Bwana lilimjia mtu, Yesu mwenyewe alisema kwamba huyo alikuwa Mungu. Mwajua hayo. Alisema, kama sheria yenu ilisema na baba zenu kule nyuma, iliwaita wale waliojiliwa na neno la Mungu, iliwaita miungu, mwani lao muje mimi, nikisema, liposema mimi ni mwana wa Mungu, huyo. Kani Mungu yule yule mwenyewe, alienena lile neno kupitia manabii, yeye alikuwa dirisho la lile neno, lilo neno. Na kama nabii aliitwa Mungu kwa sababu alikuwa dirisho la neno na nabii mwingine, mgemlaumuye yeye ambapo yeye alikuwa jamba lile lile. Alikuwa mwana wa Mungu kwa kuwa ataitwa mwana wa Mungu. Yeye alikuwa Masihi aliyeahidiwa tangu zamani ambaye ulimwengu ulimgojea. Alikuwa ahadi ya Masihi ikidirishwa. Tazama yeye wakati alisimama pale alisema, kama sizitendi kazi za baba yangu basi nilaumuni. Bali kama hamniamini mimi, siamini kazi nisitendazo, na nishuhudia mimi ni nani, nawaambia mimi ni nani. Maona ile saa ya upofu na yenye giza walioishi, angeiona, angeweza kuelewa jinsi yeye angekuwa hayo. Inawezaje kuwa mwana yeyote wa Mungu? Naye alizaliwa papa hapa Bethlehem. Laiti wangejua neno lilisema kwamba yeye angekuja hivyo. Mbona baba yake Yusufu ni seremala, mama yake kwani hata inaaminiwa miongoni mwa ndugu zetu kwamba alizaliwa haramu? Lakini hata hivyo neno la Mungu lilisema hivyo. Yachunguze maandiko, kwa sababu unadhani kwamba nyinyi mna uzima wa milele ndani yake. Hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi ni nani. Hayo ndiyo yanayonishuhudia hayo maandiko matakatifu. Basi yeye alikuwa nini? Nuru ya Mungu. Si ajabu alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Hakusema tu mimi ndimi nuru, bali alisema ninyi ni nuru. Kama neno lake liko ndani yenu ikishuhudia lenyewe, basi ninyi ni nuru ya ulimwengu. Angalia, natambua nuru ya kila wakati ikidhihirishwa tu. Sawa, basi nataka kuuliza swali, kama kabla wakati wetu kuisha, mbona basi waliikataa? Wangeikataaje wakati ile Biblia yao wenyewe waliokuwa wakiisoma ilikuwa ikidhihirishwa mbele zao? Sasa jifunzeni kwa bidii sasa. Sasa kumbuka, nawazungumzia watu wengi wakati huu, sio tu yapata 104 au 105 walio hapa, lakini inazungumzia elfu nyingi. Natulieni tu kwa dakika moja, namisha mashine yako ya kucheza kanda na uulize swali, wana watu wa kidini, watu wazuri, wana Yusufu ashuku? Unaona, kwa sababu hakuyachunguza maandiko. Wana makuhani wakashuku? Sababu moja, hakuyachunguza. Walijua demu alisema sawa, alisema Rabi, kwa hiyo ya kuwa umalimu umetoka kwa Mungu, hakuna mtu awezaye kusifanya ishara hizi usifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Tajua hayo. Lakini ilikuwa nini? Mapokeo yao yaliwazuia kufanya hivyo. Basi mbona walikuwa wakamkataa Masihi? Ni mbona walikataa ile nuru? Hapa kuna neno walilojua kwamba lilitimia, bali lile neno lilipodhihirishwa kuonyesha kwamba neno la Mungu limetimia. Linganishe hilo na leo. Wakati pale imeandikwa katika neno kwamba itatendeka, basi mbona watu wale wakalikataa walimu? Kwa sababu walikuwa wanaishi katika mng'aro wa nuru nyingine. Walikuwa wanaishi katika mng'aro. Hilo ndilo jambo wanalofanya leo. Wanaishi, sababu ya kuikataa ni kwa sababu wanaishi katika mng'aro wa nuru nyingine. Naona? Sasa walikuwa wanaishi katika mng'aro wa yale Musa alisema. Walidai walikuwa wakiishi katika mng'aro wa wakati mwingine uliopita. Na leo hiyo ndio sababu ile ile ambayo huu ujumbe kwamba Yesu Kristo bado ni yeye yule unakataliwa, kwa sababu watu wanaishi katika ming'aro ya nyakati zingine. Sababu ile ile wanaikataa. Sasa tunaona na Webster anasema kwamba ng'aro ni kitu kama nuru bandia. Ng'aro ni nuru bandia, kitu kile kile ing'araki kama mazingazi barabarani. Unaenda barabarani, wengi wenu unaoendesha magari na kuangalia chini mbele yako, unapoliona jua chini inarudisha nuru, na kama mazingazi inaonekana kama kwamba kuna maji kote barabarani, bali unapofika pale hakuna kitu pale, ni mazingazi tu ya uongo, ng'aro wa nuru ya kweli. Hayo ndiyo Iblisi anafanya leo, anaonyesha watu mazingazi, ama shauri ya makanisa, kundi la madhehebu ambayo hatimaye yataonekana kuwa ni bandia. Sababu yake ni kwamba kuna nuru ya kweli inaangaza. Ile nuru ya kweli haingekuwa inaangaza, yale mazingazi hayangekuweko. Nuru ya kweli huangaza. Kwa hilo wanaishi katika mng'ao wa wakati mwingine. Jambo lingine, kwa maana imegonga na ikapita. Sasa mng'aro, haya mazingazi ni ya bandia, ni mng'ao wa jua. Na hivyo ndivyo walifanya jambo lile lile, mng'ao bandia wa nuru ya kweli. Sasa ilithibitisha kuwa yeye alikuwa nuru ya kweli, alikuwa ile nuru. Kwani walijua kuwa yeye alikuwa ile nuru? Ungejuaje kuwa yeye alikuwa ile hebu neno lililoahidiwa lidhihirishwa kupitia kwake. Kwa hivyo yeye alikuwa ile nuru ya lile neno lilo neno.
Amina.
Jamani, hilo karibu lingenifanya mimi Baptisti wa Kipentekoste nipige mayowe. Angalia, fikiria hilo ng'aro, kuishi katika mng'aro, lakini wakati neno la kweli linaishi, hiyo ndio nuru yale Mungu alisema. Sasa vipi kama Mungu alisema pale mwanzo iwe nuru?
Ema,
na kitu kingine kijitokeze, unaona, ni mazingazi tu, unaona. Alingekuwa lile yale Mungu alisema, la, alingekuwa vipi kama Mungu alisema iwe nuru na ukungu zaidi uje, unaona, haingekuwa nuru. Sababu ya kuja kwa nuru ilikuwa neno lake likidhihirishwa. Na leo Mungu asemapo mambo kama haya yatatendeka wakati huu na unayaona yakitendeka, hiyo ni nini? Ni nuru katika neno la Mungu. Ni neno likifanywa nuru, likijidhihirisha lenyewe. Sasa wao walisema, ninyi mwasema tu akina nani? Mbona alisema mnajaribu ku, unajua kuwa una wazimu, ona Msamaria, una akili timamu. Ona, unajaribu ku, nani awezaye kusema? Tunajua ulizaliwa katika dhambi. Hatujui unakotoka. Hakuna habari ya kitambulisho chako katika makundi yetu. Ona, una wazimu. Una pepo mchavu. Naona, kasema, naam, umerukwa na akili. Lakini yeye alikuwa ile nuru ya Mungu halisi na ya kweli ikiangaza, na mng'aro ulikuwa umewapofusha macho yao. Kuna Musa kama kiongozi wetu. Kama mungemamini Musa, mungalinijua mimi. Kama mungemamini Yesu na Biblia, mungalijua saa hii unayoishi. Anasema, bema, sisi ni wa Kristo. Sisi, kama mungekuwa hivyo, mungesijua kazi za Kristo kwa siku hii. Naona, naona, mungesijua. Yesu alisema, manabii hao wote walinena habari zangu, na kama mngewaamini wale manabii, hata mngenijua mimi. Kazi zangu zanitambulisha, kwa sababu yale yalisema ningeyafanya, ninayafanya. Na ni nani awezaye kunihukumu sasa kwa kutokuamini? Na bado hakuliona. Kwa nini? Macho yao yalifungwa kwa mng'aro. Naona, mng'aro wa kitu kingine ambacho walichukua kuwa ndivyo neno lilinenwa ala kweli lilivyo. Sasa lifikirie, lifikirie, walidai kuwa waliamini hilo neno, lakini desturi zao ziligeuza nyuso zao kutoka kwa neno la kweli na kuelekea mng'aro. Basi hawangeona jambo halisi. Hivyo ilivyo leo, hivyo imekuwa katika kila wakati. Naona, neno la kweli huangaza, bali wamezoea mapokeo sana hivi kwamba hawezi kuona lile neno. Wanaangalia mng'aro, na ni vipofu. Mng'aro utakupofusha. Kuna kimeta toka kwake itakupofusha, na kitafanya wakati ile Yesu alisema, ninyi ni vipofu, wanaongoza vipofu. Walipaswa kuliona, kuona yeye alikuwa ni nani, bali hawakuweza kwa sababu walikuwa wanaishi katika mng'aro huo. Sasa mng'aro, kama nilivyosema, ni nuru bandia, mazingazi, wazo bandia ya nuru ya kweli. Wazo bandia ni kitu ambacho kinapaswa kufanana nayo, bali sicho hicho. Sasa jebeke yao kutofautisha, kwa sababu yeye, mambo ambayo Yesu alifanya ilithibitisha yeye alikuwa nani, kwamba yeye alikuwa ile nuru. Walidhani kuwa walikuwa katika nuru. Sasa kama ungalitulia tu kidogo na kufikiria ni nani aliye katika nuru, basi sasa leo, kama kosa la kufikiria kama hilo lilifanywa na watu wa makanisa wa siku ile, jambo la kufikiria hivyo lilifanywa. Ndugu zangu, amfikiri kuwa wakati umewadia kwetu kutulia na kufikiria nuru ni nini? Sifanye kosa la kufikiria jinsi hiyo. Fanya hivi. Yaani mmefanya. Maona? Na hamkujua? Sawa, na vile ilivyokuwa wakati huo. Sasa koma tu kwa dakika moja uone neno lasema nini kwa siku hii. Kama ungekoma na kufikiri, ndiye huyu hapa anatimiza kikamilifu kabisa yale neno lilisema atafanya. Akawahimiza pia, navyowahimizeni ninyi. Nawahimiza ninyi kuangalia katika neno, yachunguzeni maandiko muone kama hii sio ile saa. Wayachunguza maandiko, nadhani kwamba ninyi ndio uzima milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Hayo ndiyo yanayoshuhudia kazi hii leo. Kazi yenyewe yashuhudia kwamba inafanywa, na maandiko yanasema kwamba itafanywa. Basi ni nuru ya saa hii. Neno la Mungu lilisema hivyo, hiyo yenu na kadhalika. Ni vile hasa Biblia ilisema, kama wale walisikiza vichwa vyao na kuondoka. Meza zote zimejaa matapiko, Biblia ilisema. Na hivyo ndivyo alivyo, wangeamini walitikiza vichwa vyao. Nanyi waungwana, je, mnatambua? Nanyi ndugu zanguni, je, mnatambua hili kwamba mnapolikataa jambo lile hasa ambalo Mungu analithibitisha mbele yenu, kwamba mnafanya jambo lile lile walilofanya, kurudia matapiko ya mapokeo yenu,
ayarudiavyo matapiko yake. Kama yalimchafua moyo mara ya kwanza, yatamchafua moyo mara ya pili. Kama kanisa Katoliki lilipoundwa na kufanywa dhehebu la mwanzo, ilileta ugonjwa kwa kanisa, hivyo watafanya Walutheri, Wamethodisti na wengine wote, Wabatisti, Wapresbiterian na Wapentekoste. Mbwa anarudia matapiko yake na nguruwe anarudi kugaagaa matopeni. Fikia hayo katika dakika chache, Bwana akipenda. Mng'aro, utembea katika mng'aro. Naona mazingazi, wazo madia ya nuru ya kweli. Alithibitisha kuwa yeye alikuwa ile nuru, kwa sababu yeye akiwa katika ile kule katika uchache, lo jamani, mamilioni dhidi yake, kukuwa sehemu moja katika sita ya watu, sehemu moja katika tisini ya watu duniani waliojua yeye alikuwepo. Sio nadhani moja, asilimia moja ya Wayahudi, au haifikii moja katika hamsini ya wao, au arobaini ya wao, nitasema pengine wachache kuliko hao wa nchi yake waliojua alikuweko. Wale waliojua alikuweko walimdhania kuwa kitu mbandia, kwa sababu dhehebu liliwaambia alikuwa hivyo. Lakini hata hivyo, yeye alikuwa ile nuru ya kweli ambayo ilikuwa imenenwa tangu mwanzo kule mwanzoni. Akawauliza wayachunguze maandiko waone kama hakuwa anaishi katika wakati huo, kama yeye zile kazi alizozifanya hazikutimiza yale hasa yaliyoahidiwa wakati huo. Amin. Jambo nzito jinsi gani, ndugu. Naishi katika wakati wa ajabu sana. Itisha kuwa wa kweli. Alikuwa nuru ile ile waliodai walikuwa wanaiabudu. Walidai kuwa walikuwa wanaabudu nuru hiyo, na ndivyo ilivyo leo. Wanadai kwamba wanaabudu hiyo. Pentekoste wanadai hivyo. Wanadai wanafanya hivyo, na ni vipofu mno hawaioni. Kwa nini? Walijifanya dhehebu na kuweka mng'aro katika nyuso zao. Naona? Hiyo ni kitu watu hawaliketi pamoja na kusema, tutafanya hili na hili na hili na lile. Sasa tutafikia sababu ya hilo kutendeka. Bwana akipenda. Angalia, kazi zake zilikuwa neno hai lenyewe. Yale aliyofanya yalikuwa neno hai lenyewe, ikionyesha yeye alikuwa ile nuru iliyoahidiwa tangu mwanzo wa ulimwengu. Alikuwa ile nuru yake katika neno lililoahidiwa la wakati huo, ilifanya lishi sawasawa na yale ahadi ilisema litafanya. Bali walikuwa wameligeuza sana mpaka hawangeliona, bali alikuwa nuru ya wakati huo. Kwa ile nuru waliodai kuwa wanayabudu, walidhani walikuwa wanamabudu yule Mungu wa maumbile, bali walikuwa wakiishi na kuabudu mng'aro. Na Yesu akasema, mwaniabudu bure, ukifundisha mafundisho yaliyo mapokeo ya wanadamu, wala si neno. Ndiye neno, naye alikuwa neno likidhihirishwa. Walipaswa walijue, na tumaini hilo laweza kupenya kila linaposikizwa. Naona kuwa ni neno likidhihirishwa. Kasema lo, tunalo neno. Kwa nini neno? Kila mtu anayetaka anaweza kubeba Biblia. Bali wakati lile neno linapodhibitishwa, linadhihirishwa. Kwa nini? Kusema, vema, tunaamini. Ndio Bwana, waliliamini neno lote. Vema, hata shetani pia. Wale Mafarisayo nani angewalaumu kwa kutokuamini? Bali hawakuliamini neno la saa hiyo. Walikuwa wakiabudu katika mng'aro wa kitu kingine. Hivyo ndivyo wanavyofanya leo.
Unayashika mapokeo ya Luther au mapokeo ya Wesley na mengineo, mapokeo ya Pentecost. Lakini je, kuhusu saa hii, Farisayo walikuwa wakiyashika mapokeo yao, bali nyuma ya mapokeo yao ilikuweko neno la Mungu likija kuangazia, na ilipofanya hivyo ikapofusha macho yao.
Hawangeliona kwa sababu walikuwa wakitazama jambo lingine. Ndivyo ilivyo leo. Mungu na haruhusu hilo likolee mpaka lieleweke kabisa, na wale wanaopaswa kuliamini. Wakati umechelewa zaidi ya mnavyodhani. Mwanangu Billy Paul unena katika usingizi, bali hapati ndoto mara nyingi. Aliota moja juzi usiku iliyomshtua. Kasema aliota kwamba alikuwa katika kanisa fulani, na nilikuwa sijaingia bado. Kasema nilipoingia moto ulikuwa ukiruka kutoka kwa macho, na nikasema wakati umewadia, umekwisha. Na mtu akaanza kupiga mayowe, siwezi mtoto wangu, na hata mke wangu akasema siwezi kumfanya Sara aombe baraka mezani na kadhalika. Na mimi nikasema, yeye akasema lazima niende nimlete Lois na pamoja na mtoto. Nikasema Lois hawezi kuja sasa, mtoto ni mchanga sana, hawezi kujua. Mbili saa imefika, lazima tuende. Akasema usiku wa manane sasa, kabla hakuja pambazuka Yesu atakuwa hapa, kama sivyo basi mimi ni shahidi wa uongo wa Kristo. Fulani akapasa sauti akasema hakuna mtu ajue ile dakika wala ile saa. Mimi sikusema dakika wala saa, nisema wakati fulani kati ya sasa na mapambazuko. Kisha nikasema hebu tuende Bili. Nami nikasema kitu, nikasema lakini tumefikia wakati huo, hebu tuende. Tukapanda gari tukaondoka, na tukaanza kupanda mlima. Na tulipofanya hivyo, ilionekana kama kwamba nuru ilikuwa yaja, na anga zilikuwa anangiza juu ya inji. Alisema nilisimama kando ya barabara, nikainyosha mikono yangu hivi, moto ungali ukiruka toka macho yangu. Alisema nikasema, Bwana, nimefanya haya kwa amri yako. Nimefanya hivi tu kwa sababu wewe uliniambia nifanye hivyo. Nimefanya haya kulingana na yale wewe uliniambia. Nami nikakielekeza kidole kwenye mlima mkubwa wa namna ya mawe magumu sana, na nuru bila kazi ya mikono ikakata jiwe kutoka ule mlima lenye uzani wa tani mia kadhaa na hapa lake. Ikasema, geuzeni vitu vyenu, usitazame, yote itakwisha katika dakika chache. Kasema, ndipo tulivu mkuu sana na mtakatifu ukaja kila mahali, wakati lile jiwe lilipokuja likielekea mahali pale. Inawezekana wakati umepita zaidi ya tunavyodhania. Kuna waona hiyo ni kulingana na maandiko hasa. Maona ile jiwe pasipo kazi ya mikono ikikatwa kutoka mlimani. Kwa hivyo hivi karibuni itakuwa hivyo mtakapolilia kitu fulani. Tayari mmeshakuwa na wakati huo. Mungu kila mara amewaonya tena na tena. Naam, nikasema hata kama ni mwanangu mimi mwenyewe au yeyote yule, saa imewadia. Ninaweza kusema tu yale aliyoniambia niseme, na itakuwa hapa na ikawa. Na ndipo kwa ghafla hapa likaja jiwe lililokatwa kutoka mlimani pasipo kazi ya mikono. Danieli aliona hilo, mwajua, miaka mingi iliyopita, na mbili hakujua lolote kuhusu hilo, bali ilikuwa ndoto iliyotumwa kwake kutoka kwa Bwana. Sasa mwaona, wanadai kuwa wanamwabudu Mungu yule yule ambaye walikuwa wanamfanyia mzaha. Jambo lile limejirudia tena leo kwa sababu ile ile, huishi katika mng'aro badala ya nuru. Nuru kuu zimeangaza. Sasa tazama giza gani tulio ndani yake leo. Tazama yanayotendeka leo. Tazama mauaji, kulalana, washati, ugomvi. Kwa nini? Imetimia. Naamini Billy Graham aliyesema katika mkutano wake wa mwisho, katika muda wa miaka kumi tangu sasa, ila raia wa California itamlazimu kubeba bunduki ya kujilinda nayo. Huwezi kuweka watunza sheria wa kutosha. Watu wameingiwa na wazimu kabisa. Yana risasi, mauaji, kulalana kwa shati, kila kitu. Waona? Mechafuka. Waona? Barabara. Waona? Ni siku tunayoishi, siku ya Sodoma. Waona? Ni kuna nuru inayoangaza kama tu wangetazama. Kama tu wangeona, wangeangalia katika neno na kuona yawapasayo kuwa katika saa hii. Wangejua wanayojaribu kufanya. Sasa wanadai kuwa wanayabudu ile nuru. Ndivyo walivyodai kuwa walikuwa wakiabudu ile nuru. Walikuwa wakiabudu katika mng'aro wa nuru nyingine badala ya ile halisi. Naona? Yeye alikuwa ile nuru. hatuni za imani na mapokeo na hali yao ya upovu iliwageuza kutoka kwenye nuru ya kweli ya neno lililohaidiwa. Lile neno ambalo Mungu alilidhihirisha kwa Yesu aliye nuru ya ulimwengu lilikuja na kufanya hilo neno liishi sawa kabisa katika wakati wake, sawa sawa kabisa na siku hizo. Yeye atakataliwa mbali katikati ya majuma sabini. Hiyo ni kweli ambayo ni miaka mitatu na nusu ya unabii wake. Masihi angekuja yule mtawala na atoe unabii na siku tatu na nusu za hii, ndipo angekataliwa kutoka kwa walio hai na afanye upatanisho. Hiyo ni sawa kabisa, alihubiri miaka mitatu na nusu. Alafu na ile Zaburi ambayo Daudi alisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Zaburi ya 22. Kula yangu yote wanikodolea macho, wanatikiza vichwa vyao, wanapita karibu nami. Miaka 850 mbeleni, wakati Daudi aliuimba wimbo huo katika roho na ukafikiriwa kuwa unabii na kutolewa. Kwa kusimba nyimbo hizo hekaluni, wakati sadaka ile ilikuwa ikininginia msalabani, mikono yake ikiwa imechomwa, na wakachoma mikono yangu na miguu yangu. Naona pale nini? Walikuwa wakiishi katika mng'aro, hawakuiona ile nuru. Ungewazia mtu mwenye busara akifanya hivyo? Si saidi ya vile inavyoweza kufikiria mtu mwenye busara akikimbilia orofa ya chini na kuingia kwa nguvu na kufunga milango yote na kusema, sitaki kuona kuwa kuna nuru. Ni wazimu. Hali yake ya kiroho iliteleza mahali fulani. Wakati mtu anapoona kuwa Biblia imeahidi hili na alione likiwa hai mbele yake na kudhihirishwa, naye aendelee kukaa katika hizo kanuni na mengineyo kule nje na kulikataa, ni hatia ya kiroho. Ione sawa kabisa. Alikuwa hapa sasa, alikuwa nuru ya ulimwengu na ulimwengu ulijua. Alikuja kwa walio wake, wale walio wake hawakumjua. Alikuja ulimwenguni, ulimwengu uliumbwa naye, wala ulimwengu hawakumjua. Waona, wale wote waliomjua aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliomwamini.
Remember,
kumbu, hatuwezi kuishi kwa nuru ya jana. Nuru ya jana imeondoka, haipo tena. Nuru ya jana ni kumbukumbu tu. Nuru ya jana ni kumbukumbu tu au ni historia. Hatuwezi kuishi katika nuru ya jana. Si sahihi. Na vivyo hivyo, ingawa ni jua lile lile, jua lile lile mbali, kila siku huleta nguvu zake zenye nguvu zaidi ili kuivisha nafaka kwa mavuno. Waona? Jua likija leo linakuwa na nguvu zaidi kidogo. Kila siku sasa litakuwa na nguvu zaidi kidogo, nguvu zaidi kidogo, mpaka hatimaye ile ngano inayolala pale itatoa uhai. Baada ya kitambo kidogo uhai utatokea. Avu iwe na nguvu zaidi kidogo, nguvu zaidi kidogo. March, April, May, June, July. Imefika katika mavuno wakati huo. Maona? Jua lile lile linaloangaza leo katika Januari au Disemba, lilipo pale juu ikisafisha hiyo theluji na kuyeyusha chini juu ya hiyo punje kuiletea maji. Ni jua lile lile, lakini ile ngano haingeishi katika nuru ile ile ya jua katika Juni. Waona? Hawezi. Naona? Jua huja na nguvu zaidi kidogo kila siku. Na hiyo punje yapaswa kuwa imekomaa zaidi kidogo kupokea nuru ya jua. Hiyo ndiyo shida leo. Punje iliyopandwa katika baba wa kwanza kule nyuma katika Luther na Wesley na wengineo, ilikoma akukua iwe kubwa. Haiwezi kupokea jua. Jua linayua. Ilikataa kukua. Naona? Ilijikata. Ilijitoa kutoka umbua na kuja hapa na kujitengenezea vitu vidogo. Ikawa ganda wakati huo. Hamna uhai ndani yake. Punje inapaswa kuendelea kukomaa na kuzidi kuwa na nguvu jua linapoendelea kuwa na nguvu kila siku. Sasa natuangalie kwa dakika moja. Tutaangalia nyakati za kanisa. Kuna nyakati saba za kanisa. Katika nyakati hizo za kanisa, kila mmoja, tazama jinsi yeye alivyowaeleza yatakayotendeka. Jinsi ile punje ingekomaa hata kufikia hii saa ya mwisho hapa. Hii saa ya mwisho tunayoishi. Basi makanisa lazima yafanye jambo lile lile. Waona? Makanisa. Sasa angalia, Luther alipanda punje moja. Na Luther alikuwa punje moja. Kisha akaipanda. Sawa? Wesley pia vivyo hivyo Pentekoste pia, vivyo hivyo Baptisti pia, Nazarene. Lakini waona sasa, Luther hangerudi nyuma naishi katika nuru ya dhehebu la kwanza Katoliki. La bwana, yeye alikuwa nuru nyingine. Huyo alikuwa Mungu akiivisha kitu fulani. Sasa wachache kabisa walitoka katika ule ufufuo wa Luther, alafu ukaja ufufuo wa Wesley. Ndipo katika huo kwani hawangerudi nyuma na kufanya Walutheri. Waona? Shawakali wa Pentekoste, alafu wa Pentekoste wakajifanya dhehebu na kufanya jambo lile lile, wakachukua kapi. Angalia, lakini lile punje yaendelea tu mbele. Sasa tuko katika wakati mwingine. Bwana wasilipokee. Bwana wasione kwamba punje imekomaa. Hapa kuna neno lililoahidiwa siku hii. Sababu wanaishi katika mng'aro wa Luther, mng'aro wa Wesley, mng'aro wa Baptist, mng'aro wa Pentecostal. Wanaishi katika mng'aro wa nuru nyingine. Ndiyo sababu hawezi kupokea nuru ya neno kamili likidhihirishwa kama Mungu alivyoahidi juu ya zile muhuri saba, ambapo siri yote ilifunuliwa. Ingerudi na kueleza kwa nini siri hizi zote zilifanywa hivi. Na hata hivyo, hiyo inapoingia, watatembea mbali zaidi kutoka kwayo kuliko hapo mbeleni. Hawana udhuru. Wamefanya hilo kupitia Roho, kupitia funuo. Yeye amelithibitisha kikamilifu kwa sayansi na kadhalika kwamba hiyo ni kweli, kwamba hiyo ni kweli. Bado wanataka kuishi katika mng'aro wa Kipentekoste. Mimi ni wa Assemblies, mimi ni wa moja, mimi ni wa kanisa la Mungu, mimi ni hili. Kuishi katika mng'aro wa nyakati za miaka ya 40, 50 iliyopita. Kuishi katika mng'aro wa Kiluteri, kuishi katika mng'aro wa Wesley, Baptisti, Presbyteria, au mng'aro wa Kinazarene. Wakati mwingine wa kanisa uliopita na ukaunda dhehebu na kufanya jambo lile lile na kukataa na kukana ile nuru ambapo kwa kweli inaangaza. Na mnaishi katika mazingazi. Nasema hayo kwa kicho, naona. Lakini nini sio kuwaudhi, bali waamsheni. Mnaishi katika mazingazi ambapo Yesu alisema, kwani mvipavu na mnaongoza vipavu? Yeye alijaribu kuwaambia wayachilie, wacheni wao wenyewe. Kipofu akimwongoza kipofu, wote wataingia shimoni. Hiyo ndiyo saa ambayo nimefikia. Kio watayumbayumba, siwezi kuwazuia. Nimefanya yote niwezayo. Nimefanya sawasawa, nimefanya ili kwa amri yako Bwana, wewe ushahidi. Anangu mwaka 1933 pale chini mtoni, wakati ile nuru unaoiona iliangaza, imekuwa papa hapa katika maskani, na washuhudieni nyote miaka hii yote iliyosema ilitimia. Daima mnaendelea. Acheni vipofu waongoze vipofu. Mimi nitaingoja tu saa hiyo, atawasili moja wapo ya siku hizi. Angalia, kuishi katika mng'aro wa Luther, kuishi katika mng'aro wa Wesley, kuishi katika ile mng'aro kule nyuma. Hiyo ndiyo sababu hawezi kuona nuru ya kweli. Wangekoma kwa dakika chache na kuichukua Biblia na kuisoma, wangeona kwamba ile hii ni nuru iliyoahidiwa kwa saa hii. Sasa, tunayachukua baadhi ya mambo haya hivi punde. Yaliahidi kulingana na Malaki na mambo haya yatatendeka. Yaliahidi kote maandikoni kuwa yangetendeka. Angalia Israeli pia, mfano wetu katika ile safari. Tazama, wakila mana iliyokuwa kwa uzima nuru, iliyowapa nguvu uzima. Hiyo ni kweli. Israeli hangekula mana iliwanguka jana. Ilikuwa imeharibika. Ilikuwa imeoza. Haikuwa nzuri kwao. Ingewaua. Ana iliyowadumisha hai jana, ingewaua leo. Biblia ilisema ilikuwa na vini vya magonjwa. Imeharibika. Iliwabidi kupata mana mpya kila siku. Amina.
The people that live on manna.
Ani nini? Watu wanaoishi kwa manna ya Luther, Wesley, na wengineo kule nyuma wanakula kitu kilichoharibika, kinachowaua kiroho, kinawaua. Wamekufa katika mapokeo yenu ya jana. Manna ya Luther angewapa wa Methodist. Manna ya Methodist angevaa kwa Pentecoste.
Pentecostal manna.
Manna ya Kipentekoste haitavaa kwa siku hii. Wana inayomaanisha?
Every day it
Kila siku ilikuja siku baada ya siku mpya, na ndivyo ipasavyo kuwa katika nyakati za kanisa. Maana Luther ilikuwa ujumbe wa kuhesabiwa haki, jumbe wa Wesley ulikuwa dirisho la utakaso, Pentekoste ulikuwa urejeshwa kwa karama. Ali huu ni kujulisha jiwe la kuwekwa juu kabisa, siku ya mwisho, mtu wa bibi harusi, ni kinyume cha yote hayo. Na hata hivyo ni nuru ile ile kwa waliokomaa, kama vile lile jua iloangaza leo litaivisha nafaka kwa ajili ya mavuno mwezi wa Julai. Maana inayomaanisha ali nuru ya leo haitavaa lolote kule nyuma Julai. Ina nguvu zaidi, ngano imeendelea zaidi, iko tayari kulipokea. Amin, hakika iko hivyo. Angelipokea sasa, wakati huo italipokea. Majira hayakufaa wakati ule, sasa anafaa. Huwezi kuyapinga maumbile ya Mungu, yeye ana sheria, na kuipinga hiyo sheria huangamiza mmea wako. Lazima uambatane na sheria zilizonenwa za Mungu, na sheria zake ni neno lake. Sheria yoyote ni neno lilonenwa, na neno ni wazo lilodhihirishwa. Naona sasa tunajua hayo, hiyo ni kweli. Ona ni nini? Neno la Mungu au jambo lilotabiriwa au kubashiriwa kwa tukio fulani. Naona ambalo manabii walikuwa nalo, Yesu alikuwa nalo, alikuwa nalo Paulo na wengine wote, ila nena kuhusu siku hii ilikuwa utabiri wa yale ambayo yangetendeka. Na hapa tunaona utabiri ukidhihirishwa na watu hata hawa utambui. Naona inayomaanisha sasa, maana ya jana. Angalia hapa. Je, mmeshawahi kuona jua JUA limesafiri kutoka mashariki hadi magharibi kama ilivyoendelea kila wakati? Mlitambua hayo? Tazama, nyakati za kanisa zilifanya vivyo hivyo. Nini? Jua MWANR ililianzia mashariki, na ustaarabu umeandamana na jua, nuru iliyonenwa ya Mungu ili wao waishi kwayo. Wameendelea, wamelifuata jua kuona ililokuwa linaenda. Shenyewe unapozaliwa ni kama jua, naendelea moja kwa moja hadi kutua kwa jua. Tangu kuzaliwa kwako hadi kutua kwa jua, mwanadamu amesafiri magharibi daima. Ustaarabu wa kale kabisa tulio nao ni China, katika nchi za mashariki, Yerusalemu. Sasa unaendelea kusafiri magharibi kama uendapo, na unavyoendelea na kuendelea magharibi, hivyo wakati wa kanisa umesafiri vivyo hivyo kwa MWANR wa Mungu. Angalia, Paul, kanisa la kwanza lilianzia mashariki, likatoka pale, likaruka bahari mpaka Ujerumani, na limefanya mivuto mitatu. Tazama, kutoka Asia kule chini katika Palestina, liruka bahari mpaka Ujerumani. Huyo alikuwa Luther. Alikaruka kutoka Luther, kuvuka mlango bahari wa Uingereza, alikaingia Uingereza kwa Wesley. Na kutoka Wesley, limeruka hadi pwani ya magharibi ya Marekani. Na hii, ukienda mbele zaidi, inarudi mashariki tena. Huu ni wakati wa jio. Tazama jinsi nyakati za kanisa zimeshuka. Luther, Paulo, kwanza kule katika nyakati za mwanzoni, alafu likashuka chini kufikia Urania na kadhalika, likaendelea hata Ufaransa, kutoka pale likaingia Ujerumani, likaingia Uingereza, daima likienda magharibi. Na sasa hatuwezi kwenda mbele zaidi. Huu ndio wakati wa mwisho. Na Biblia ilisema nini kuhusu wakati huu wa mwisho? Naona jiografia, jinsi mambo yanavyofuatana, na karibu kila namna upendavyo kulichukua. Kimaandiko kwanza, bila shaka maandiko kwanza, shahidi, historia, namna yote upendavyo kulichukua. Tumefikia mwisho, wakati wa mwisho wa kanisa. Kama lilivyoendelea mbele ndivyo lilivyozidi kukua katika nguvu, hivyo hivyo pia ile kanisa ndogo la wachache linakuwa kutoka kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, na sasa kuja kwa lile jiwe la kufunika likijipatia umbo. Hamna madhehebu zaidi baada ya hili, hakutakuweko na mengine. Naona nawezekani, waona tumefika magharibi. Onyesheni tu kupitia mifano yote na kila kitu kingine. Tazama hiyo miruko mitatu, mifuto tatu. Usiku huu. Maana, maana. Jinsi tulivyo katika wakati wa mwisho. Ni tu. K-U-M. Ni msafiri kama M-W-A-N-A. M-W-A-N-A kama J-U-A. Nimekuja vivyo hivyo kutoka zile nyakati saba za kanisa na kadhalika. Taarabu umeendelea kufikia magharibi na kanisa limesonga mbele hata likafikia magharibi. Na sasa tukienda mbele zaidi ya pale tulipo sasa, tutarudi mashariki tena. Ukiondoka pwani ya magharibi, utarudi moja kwa moja hata China, Japani, kule nyuma tena. Kavuka maili 1,700 kule unarudi mashariki tena. Asi, mashariki na magharibi zimekutana. Yote kwa mwisho hakuna kilichosalia. Jambo hilo hilo imetendeka leo, lililotendeka kule nyuma. Jambo lile lile limekutana magharibi, lililokutana na mashariki. Watu wakiishi katika mng'aro wa nuru nyingine ambayo kwa kweli ilikuwa ikijaribu kuonyesha ile nuru iliyokuwa ije na kuikataa, kwa vile walipata mng'aro badala ya nuru. Lo, na kulikuwa na nuru kuu katika inchi ya mataifa, Zabuloni, Naftali, ya Galilaya, inchi ya mataifa. Ni wakati wa saba wa kanisa. Na wakati ambapo lile jua lilianza kuangaza mashariki, ni jua lile lile linaloangaza magharibi. Kwa yule yule ambaye amekuweko katika nyakati zote, namna hiyo ni jua lile lile leo. Ila tu ni nini? Ni kama tu kukomaa katika majira. Jua lilopo sasa ndilo jua lile lile livishalo punje majira haya ya kupukutika, majira ya masika. Naona nini? Nini ni jua hili pamoja na kile litakuwa wakati wa mwisho, ni kile walichokuwa kuongeza hii. Hata hivyo wangependa waishi kule nyuma kama mbilikimo, utarumke hadi mahali pa kale pa kale penye kutu orofa ya chini ya kidehebu na kanuni za imani, na kufunga pazia zao na kusema sitaki kuliona, lote ni upuzi. Ile ile wanayodai kuiamini inabudhirishwa na Roho Mtakatifu yule yule ikileta nuru katika siku za mwisho. Je, uliona? Natazama kwa makini sasa sana katika Malaki jinsi alivyopanga kuwa imani ya akina baba kwa watoto wao na watoto kwa akina baba. Roho yule yule mahali alipoinuka kule nyuma, anapoinuka hapa tena, jambo lile lile. Waona? Ni vinginevyo kabisa, ni kurudi tena. Kwa nini? Shariki na magharibi tumekutana. Haa, sawa sawa kabisa machoni petu, na bado hawalioni. Kwa nini? Sijabu Yesu alisema, wacheni peke yao wao, kipofu akiongoza kipofu, wote wataangukia shimoni. Na nyakati zingine ilikuwa tu ikirudisha nuru hii. Haa, jua leo urudisha tu nuru, ni kurudishwa kwa nuru ya jua litakalo kuweko Julai hii au Agosti, kama Mungu kwa ajili ya mavuno. Najua la Luther, Martin Luther, na Wesley, na Sankey, na Pini, Knox, Calvin, Moody, wale wengine wote hao, watu wakuu kule nyuma, waliokuwa na zile nuru. John Smith, wa kanisa la Baptisti, na Alexander Campbell, wa kanisa la Campbell, au wanaoitwa wanafunzi wa Kristo, kanisa la Kristo, na majina mengine waitwayo. Watu hao wote kule nyuma katika nyakati zao walikuwa wakirudisha tu nuru ya yale ambayo yangekuweko hapa wakati wa mwisho. Nasema watoto, mara baada ya wale waanzilishi wanafanya nini? Hawakukaa katika umbua, waliondoka na kujifanyia kitu kama ganda ndogo hapa nje, ambapo unatoka kwa chanzo cha uzima na huna uzima. Tuakapi kwa hicho kitu na ukipande nje huko ardhini, kitakaa hapo na kuoza. Vivyo hivyo mnajaribu kula mana iliyooza kutoka huko nyuma katika siku hizo. Mapuno yameiva. Yesu ana meza imeandaliwa ambapo watakatifu wa Mungu wanalisha chakula kilichoiva cha siku hii. Kwa nuru ya Injili inayodhihirisha kwamba yeye yupo hapa leo, watakatifu wanakula mkate. Fikiria tu ganda zee la jana. Naona usilipande kule nyuma, imeoza. Haliwezi kukaa nalo. La Bwana. Alitafaa kitu, alitakuwa limeondoka kwa ule uzima, na neno ndilo uzima.
Hiyo ni sawa. Ganda linaanguka, kile kidevu kizee kinaanguka, mambo kama hayo, linajifanya devu na kuanguka. Linakataa kuendelea mbele na uzima, bali nuru inalithibitisha. Oh jamani, ndiyo Bwana, ya jana. Lo jamani, jinsi itupasavyo kuona hivyo, kuona kwamba vitu vilivyooza vya jana tusivile leo. Naona vina mabuu. Najua hawa ninaowaita wafurukuta mikia wadogo, sijui sana kuhusu maisha ya hawa mabuu, bali najua daima tuliwaita wafurukuta mikia. Ingia katika kitu chochote kinapooza kidogo, mnaona, sikitaki wakati huo. Kama watosheka nacho, endelea, lakini sio mimi. Inakumbuka, unasema basi mbona ilikuwa nzuri jana? Kama ungejua tu kuwa lile ganda ndogo lilokuwa katika ngano mwanzoni, kama likikaa katika ile punje, inaifanya punje kukua zaidi. Ilo ndilo jambo lile lilofanya ngano ichenue, na ndilo ilikuweko jana. Bali likitenga na ngano na lisikomae, basi linaondoka. Naona, bali kipitia katika njia ya utaratibu unaotoa uzima, linapokufa linageuka kuwa kitu kingine na kufanya punje. Kama sivyo, inatoka wapi? Amina. Mwaelewa? Ile malkia wa Uingereza wakati mmoja alienda kwa kampuni kubwa ya karatasi. Basi alisema angependa kukizuru kiwanda cha karatasi. Basi wakamwonyesha kinu cha karatasi miaka mingi kabla hawajaanza kuiseta na kadhalika. Basi wali wakitengeneza karatasi kwayo. Basi wao, baada ya kitambo kidogo, akafika katika chumba ambacho akikuwa kitu mbali fungu kuu nzee la matambaa machafu. Akasema, haya yalitoka wapi? Hii ni nini? Oh, akasema yule rais wa kiwanda akasema, hii ni ndiyo itatengeneza karatasi haya matambaa machafu. Akasema, hayo eti yatengeneza makaratasi? Ndiyo, basi ilikuwa shida kwake kuamini. Basi baada ya kuondoka, yule mtu akachukua lile fungu la matambaa machafu na kuyapitisha katika hatua fulani na kuyatoa yakiwa makaratasi safi nzuri. Mwajua, yalikuwa yakapitia hatua fulani na kufanywa halisi na kuwekwa picha yake ndani yake na kumpelekea malkia, ikionyesha picha yake katika yale aliyoita matambaa machafu. Sasa ndivyo ilivyo. Vitu vilivyokufa vya jana, ujumbe wa Luther, ujumbe wa Wesley, ujumbe wa Pentecost, kama tu ungepitia katika hatua ya Roho Mtakatifu wa Mungu na neno lilothibitishwa, utaleta sura ya mfalme Yesu Kristo. Amina. Bali ukiwacha ulale, ni matambaa machafu. Naona? Lazima ufinyagwe uwe kitu kingine. Luther lazima afinyagwe awe Wesley. Wesley lazima afinyagwe awe Pentecost. Na Pentecost lazima ifinyagwe iwe Kristo. Sinapita katika hatua fulani. Kadhalika, na Injili imepitia katika hatua. Ni kupitisha katika hatua. Wakati wa Luther, kuhesabiwa haki. Tunaamini hiyo. Wa Wesley, wa utakazo, tunaamini huo. Na kurudishwa kwa karama za Roho Mtakatifu, naamini hivyo hakika. Mbali ya vinyakwe yote pamoja, utapata nini? Yesu. Sawa, ye yule jana, leo hata milele. Utapata Yesu. Wakati mtu katika kiwanda ya kukua chuma anatengeneza kengele, yeye anamlio fulani ambao ameweka ndani yake, angeweka kalibu yake na kumwaga chuma ndani yake, anatia shaba nyeupe kiasi fulani ndani yake, chuma chapua kiasi fulani, shaba kiasi fulani. Kwa nini? Anajua sawasawa kiasi gani cha kuweka katika kufanya kuipa mlio sawa. Na hivyo ndivyo Yesu amefanya kwa bibi harusi wake. Ilimbidi aweke kiasi fulani cha Luther, kiasi fulani cha Umethodisti, kiasi fulani cha Presbyteria, kiasi fulani cha Pentekoste ndani yake. Lakini hatimaye anapata nini? Sura yake mwenyewe. Kwa nini? Ni hivyo. Sasa wana ujumbe wa piramidi, waona, lakipanga ya kuendelea juu mpaka kufikia uchache kwa ajili ya jiwe la kufunika. Ujumbe wa Yesu Kristo duniani lazima ifanane na ile aliyokuwa nayo, la sivyo yeye hata kuja kwake. Kama tu kichwa kwa miguu, kichwa miguu, si kichwa, bali kichwa huibeba miguu au huifanya miguu
kinaambia miguu mahali pa kwenda. Naelewa? Nuru kabisa. Nuru ya wakati huu. Wesley alikuwa nuru kuu kama yeye alivyosema kwa Yohana Mbatizaji. Alikuwa nuru kuu kwa saa yake. Hakika alikuwa la ndivyo Bwana. Matambaa safi au matambaa machafu ya jana. Ukikaa hivyo lazima yatakuwa tu matambaa machafu daima. Yatumikia kusudi lao kama mavazi. Lakini sasa yamekuwa karatasi kuhesabiwa haki kulitumikia wakati wake katika kuhesabiwa haki chini ya Luther. Alafu ilibidi iwe utakazo kupitia Wesley. Na utakazo walitumikia wakati wake mpaka ukaja ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu umetumikia wakati wake mpaka Roho Mtakatifu, ambapo kuna Mungu mmoja tu anaungana kanisa au kanisa au kanisa linaungana na Kristo. Hilo limemfanya Yesu Kristo aonekane duniani yale aliyoahidi hapa katika Biblia. Pengine hutaamini hilo. Siwezi kukufanya uamini. Mimi nahusika tu na neno. Waona? Hiyo ni sawa. Basi, unaona hivyo? Unaona hiyo? Kama unaona, itakuwa kama mtu mmoja wakati fulani. Alienda Wales, wakati wa ufufuo wa Welch. Wale watu walienda kule kutoka Marekani. Basi, washuka wakaenda. Wakasema, walitaka kujua ni katika jengo gani walikuwa na huu ufufuo wa Welch. Wengi wenu mnakumbuka ule ufufuo wa Welch. Ufufuo mkuu uliozuka miongoni mwa watu wa Welch huko Wales. Sasa hao watu, hao hudumu wakuu mno na kadhalika, wakatoka Marekani, wale madaktari wa dini, walitaka waende waone ni jambo gani kubwa walilofanya, mwajua. Sasa walikuwa wakiteremka barabarani na kusema, wakakutana na askari mdogo mzee aliyesimama pembeni akizungusha fimbo yake, mwajua, akiimba kwa kupiga mbinja hivyo. Wakasema, "Oh, yeye anaimba tu kwa mbinja. Pengine tumwendee, tuone atafanya nini, tumuulize swali." Sasa wakamwendea na kusema, "Bwana, ufufuo wa Welch uko wapi?" Akatoa kofia yake na kusema, "Mabwana, ufufuo wa Welch uko hapa ndani katika moyo wake." Ndio hiyo. Yeye alikuwa ufufuo wa Welch. Mungu, laiti tungeelewa tu kuwa sisi ni sura ya Yesu Kristo. Neno lake likidirishwa, ninyi ni dirisho la neno lake. Naona ufufuo wa Welch unafanyika wapi? Uma katika jengo gani? Akasema, "Bwana, uko moyoni mwangu." Alikuwa ufufuo wa Welch. Hiyo ni kweli. Na leo kanisa lapaswa kuwa Yesu Kristo katika matendo duniani. Ile ninaishi, nanyi mtaishi pia, na uzima wangu utakuwa ndani yenu. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Kanisa halina budi kufika pale hili. Na yeye aliahidi litafanya hivyo, na alitafika, lazima alije hivyo. Basi unaona, hiyo ndiyo inatendeka. Sisi lazima tuwe hivyo. Ni nuru. Vivyo hivyo Nuhu alikuwa nuru katika siku yake. Alikuwa nuru. Nuhu alikuwa ile nuru. Alikuwa nuru kwa nini? Ulifanya neno la Mungu. Nitamangamiza mwanadamu niliyemuumba katika dunia. Jenga safina na wote wapendao kuingia ndani yake. Sawako. Akaenda pale, ikasema, "Kuna njia moja." Na hiyo ni safina. Ile mzee wazimu na mwenye kichaa. Yeye alikuwa neno lililodirishwa. Nuhu alikuwa nuru ya saa ile. Hakika alikuwa hivyo. Katika siku yake aliwaangazia wakati wake nuru. Musa alikuwa nuru ya saa yake. Hakika nitakuzuru. Mungu alimwambia Ibrahimu, "Nitashuka, nitawatoa kutoka watu kwa mkono wenye nguvu, nami nitaonyesha nguvu zangu katika Misri." Kati Musa kule juu alikutana na kile kijiti kilichowaka moto kule juu na kuona kuwa mimi niko. Alikuwa katika kile kijiti. Musa aliteremka kule chini. Naye alikuwa ndiye nuru. Amina. Si ajabu angechukua mafumbi ayapulize na kusema, "Roboto na viwe juu ya inji." Alikuwa na neno la Mungu. Nini litendeka? Mafumbi yalianza kuperushwa na viroboto vikaanza kuweko. Haleluya. Kwa nini? Yeye alikuwa dirisho la nuru ya neno la Mungu. Nitaipiga Misri. Yeye alikuwa nabii aliyosema yalitimia. Yeye alikuwa nuru ya siku hiyo. Alikuwa nuru ya Mungu. Farao angekuwa na vyote ambavyo angependa wanavyo, na wote wengine wote makuhani wote walikuwa na walivyotaka, bali Musa alikuwa nuru. Kwa nini? Alikuwa akionyesha neno la Mungu likidirishwa.
waliahidi nitawatoa kwa mkono wenye nguvu na nitajipatia utukufu. Hayo ndio alikuwa anafanya, na ndio sababu Musa alithibitisha kuwa anaweza kuumba. Kwa sababu alitaka kuumba, ta Mungu alimwambia afanye hivyo. Na kwa kusanyiko kaseme kesho, Bwana Mungu amesema nami sasa hivi, mkononi uyatupe juu angani hivi na kuvita vije. Una hata moja hapa mbali vitakuwepo. Amina. Oh, natumaini hamjalala. Dirisha alisema nimetumwa. Mungu aliwaambia baba zetu hakika angetuzuru hapa chini na kututoa. Nimekuja kuwathibitishia kuwa ile saa imefika. Tupeni mlio nayo, hebu tuendeni. Baadhi yao walisema pema, naamini dadhani alisema sidhani kuna haraka yoyote, haitupasi tusisimshwe na hili, na ilionekana kwamba ilishindwa mara nne au tano, lakini hata hivyo iliendelea. Walifikiri walitoka na kusema tumpige huyu Musa mawe na kumwondoa kwetu, hatumtaki kati kakundi letu hapa. Musa aliendelea tu hata hivyo, sababu alikuwa ile nuru, alikuwa nuru ya saa ile. Ile alichokuwa nacho akilikuwa nini? Mungu akidhihirisha neno lake lililoahidiwa kupitia kwa Musa, na Musa alikuwa nuru, Elia alikuwa nuru. Nenda kule nje ukakae kilimani, nimewaamuru kunguru wakulishe. Amin. Ndio Bwana. Alishuka akarudi na Bwana asema hivi, hata umande hautaanguka kutoka mbinguni hata utakapoagiza. Amin. Ijua litangaza, huenda mkaagiza mawingu na mfanye yote mpendalo, mbali hata umande hautakuja mpaka utakapoagiza. Kwa nini? Ile nuru. Haleluya. Alikuwa nuru. Ile nuru. Alikuwa neno la Mungu lilodhihirishwa. Walifikiri alikuwa na wazimu aketi pale juu, alikuwa na wachukuzi waliomlisha, na wao wakiwa na njaa nusura kufa. Taka kuishi katika mapokeo waendelee, sio Musa au sio Elia. Yeye alikuwa anaishi katika nuru pale katokana ndo mwakijito cha Kerithi, na akiwa na wakati mzuri, na alikuwa na vyakula na mtu wa kumtumikia na kila kitu. Fikiri alikuwa wazimu, mbali alikuwa yeye alikuwa nuru. Ase nini kilimpata yule ajifanyaye mtakatifu anayevingirika? Wajua nini? Fulani alikuwa akiwinda juzi, na akasema walimuona amesimama pale juu karibu na kule juu ule mlima kule. Na yule mzee karibu amekauka sasa. La hasha, alikuwa nuru. Kwa nuru, kwa nuru ya Mungu ya siku yake. Bwana alipokuja duniani na akatoka na kwenda nyikani apate elimu yake kutoka kwa Mungu, sio kutoka seminari, ilimbidi amjulishe Masihi. Basi alipojitokeza Yesu alisema alikuwa taa angavu inayong'ara. Haleluya. Kwa nini? Alikuwa neno lililodhihirishwa. Isaya alisema hivyo. Hiyo ni kweli. Angetuma sauti nyikani iliayo ikisema, tengenezeni njia ya Bwana, mkalinyoshe lango lake, inyosheni njia. Nalia mmoja, sauti ya mtu aliye nyikani, hapa yuaja. Alikuwa nini? Sauti ya mmoja aliye nyikani, alikuwa nini? Dirisho la neno, nuru. Mungu yule yule aliyenena katika mwanzo, aliyesema hili, na hapa akukaja uzima. Kama alivyosema, iwe nuru kwa jua, jua likawa. Hivyo hivyo alisema kutakuwa na sauti ya mtu aliye nyikani, hapa akajitokeza. Alikuwa nuru ya saa ile. Alisema pia katika siku za mwisho, amin, nuru ya wakati ikilia katika nyika za Babeli. Kani kwake ni watu wangu, shiriki dhambi zake, siguze kitu chake kilicho kichafu, jitengeni nacho, itorokeni ghadhabu ija. Yohana alisema jambo lile lile, shoka limekwisha kuwekwa penye shina la mti. Hata hakunena na elimu, hata hakunena kama mhubiri. Alizungumza kuhusu nyoka na vijiti na miti na mashoka na mengineyo, yale aliyozoea nyikani. Hakukuzwa katika mambo haya makuu makubwa mazuri walio nayo leo na yale waliokuwa nayo siku hiyo. Alitoka na lugha yake mwenyewe, hakusimama na kusema amina na kuinama huku kote kipuzi. Alikuja moja kwa moja kutoka nyikani akipanga zina
kali. Sasa usianze kufikiri kwamba mimi ni wahili, mimi ni walile. Katika mawe haya Mungu anaweza kuulia Ibrahimu watoto. Sikiri eti kwa vile Methodist, Baptist, Presbyterian kwamba unashikilia chochote kwa Mungu. Mungu anaweza kuwachukua walevi au makahaba kutoka vitani na kuwafanya watakatifu.
Sikia, kuna mtu atakayeliamini. Yeye alisema shoka limekwisha kuwekwa penye shina la mti, na kila mti usioamini utakatwa na kutupa motoni. Basi huo ndio ulikuwa ujumbe wake. Alikuwa nuru ya siku ile. Yesu alisema yeye alikuwa nuru angavu iliyoangaza nanyi kwa kitambo kidogo. Ulitamani kutembea ndani yake.
Wana wasema nini? Yule nabii?
Amesimama miongoni mwenu. Sasa hivi, mimi sistahili kufungua viatu vyake. Na mara tu, atakapojitokeza, mimi nitaondoka.
Oh, jamani. Mama alikuwa nuru. Hakuna nuru mbili au tatu. Hakuna madhehebu manne au matano. Tofauti. Ulikuwa na nuru moja. Kuna Methodist, wa Baptisti, Walutheri, Presbyteria, Kristo ndiye nuru. Nayo nuru ndiyo neno.
Na neno ikidhihirishwa ndilo nuru ya wakati huo. Iwe nuru, ikawa nuru. Ndiyo Bwana, iwe nuru. Na kuna nuru. Alisema kutakuwa na nuru katika siku hii. Na kuna nuru. Yeye yuaja. Ninaamini hilo. Sama ahadi za wakati huu. Lo, jamani. La nuru ambayo imeangaza. Hizi nyakati za kanisa, tunaona jinsi ni limekuwa jambo la kuzunisha kuona kukataliwa. Ufunuo tatu, nimeandika hapa chini Ufunuo tatu, na inajua kile kile nilikuwa nakitaja wakati huo. Kusama hadi ya wakati huu, tunaoishi, ni nuru iliyokataliwa. Walifanya nini? Walikataa kule nyuma. Kwa nini? Walikuwa wanaishi katika mungaro. Jambo lile lile.
Ema, wewe Mkristo, mimi ni Mluteri. Mimi ni Baptisti, mimi ni Presbyteria.
Hilo halimaanishi kitu kwa Mungu. Hata afadhali ungesema unguruwe, mwitu, nguruwe au chochote upendacho kujiita, waona? Hiyo ndiyo maana yake.
Sio kwa dharau, bali ukilipeleka katika upande wa kimsingi, hiyo ni kweli.
Niuliza swali, Mkristo, huyo ni Kristo ndani yako? Na kama Kristo yu ndani yako, basi neno linda. Kama basi ikiwa neno ndani yako, wakati nuru inaangaza, utatokaje nje yako? Waona, hilo ndilo swali. Hilo ndilo liko ndani sasa. Nuru. Nuru ya jioni inaangaza. Mtu wa bibi harusi unachanua. Oh, kumbuka, waliupongoa huo mti mzee. Na yaliozaswa na parare tunutu amekula, na yaliozaswa na tunutu madumadu amekula, uzazwa na Methodist, Baptisti ilikula, na yaliozaswa na Baptisti, Pentecost imekula. Sema mti huu, Yoeli, ulikatwa ukabaki shina tu, bali alitaka kujua kama ungeishi tena. Oh, ndio. Aliuhifadhi mti huo, ndio Bwana, kwa sababu ulikuwa bibi harusi wake.
Nitarudisha, sema Bwana.
Ni nini? Nitarudisha yote yaliyoliwa na Walutheri, yaliyoliwa na Methodisti, na hao wote, nami nitayarudisha, kwani yote yangali katika mizizi ya ule mti. Unaona, umelala kule katika ardhi, kama tu ule utovu ulioteremka chini, kama nilivyosema kuhusu yule dada. Umelala pale. Baragumu ya Mungu itapigwa siku moja na Walutheri walioteuliwa, wa Methodisti ambao hawakuhusika kamwe na dhehebu lolote.
Luther hakuunda dhehebu lolote. Moody hakuunda dhehebu lolote. Kundi la kina Ricky waliokuja nyumaye waliounda dhehebu wakachukua ganda. John Smith hakuunda dhehebu lolote.
Hakuna mmoja wao aliyeunda dhehebu. Ilikuwa ni nuru ya wakati ule. Luther, Wesley, au hakuna yeyote kati yao. Ni lile kundi lilokuja baada yao lilounda dhehebu. Kwa Mtakatifu hakuunda shirika lolote katika Pentecost. Pentecost ni tukio, sio dhehebu.
Hakuunda dhehebu lolote,
la hasha. Bali watu waliodai kuwa wa Pentecost waliunda dhehebu. Hilo ndilo ganda linalokufa kule. Badala ya kulifinyaga katika ile karatasi, kuifanya sura kamili ya Yesu Kristo ajitokeze, la, wao walijiondoa nje. Basi hawana la kufanya ndani yake. Waacheni peke yao. Tunaona ya kuwa hii nuru, mti huu, Kristo akataliwa tena na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu ile ile walimkataa kwanza. Ile ming'aro mandia ya kale ya nuru za siku nyingine.
Yani yule jana leo na hata milele. Waebrania 13:8
inasema ndivyo alivyo. Yeye yuko vivyo hivyo leo kama alivyokuwa wakati huo, kwa sababu anafanya jambo lile lile alilofanya. Neno lile lile ambalo Kristo. Sikiliza, nataka niwachukue sasa. Na hebu hili liwe la kibinafsi. Siamua kabisa kama nitakizima hiki au la. Naona kwa ajili ya hicho chombo cha kunasa sauti. Nitakiacha kiendelee. Nataka kuuliza jambo fulani. Tazama hili. Naona ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tazama kazi zake alizofanya zinadhihirisha zenyewe. Sasa sikilizeni kwa makini. Aliposimama pale katika Yohana 14:12 alisema, kazi nisifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, kubwa kuliko hizo mtazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yeye alisema hivyo. Iko na nchi zitapita, bali hilo neno alitokosa kama. Sasa kama tuko katika mwisho wakati huo, ile kazi kubwa zaidi zitakuja wapi? Naona hapa hatuna iliza makalenda ya Kirumi ni sahihi. Hatuna kuna miaka 36 iliyosalia na miaka 2000 ulimwengu unakabiliana na mwisho wake. Miaka 2000 ya kwanza ukaharibiwa na maji, miaka 2000 ya pili Kristo akaja. Huu ni mwaka wa 1964 unaokaribia miaka 36. Sasa kalenda ya elimu ya nyota ya Kimisri yasema tuko nje miaka 17. Iko miaka 17 mbele ya hiyo. Hiyo inaacha miaka 19 iliyosalia. Walisema kwamba hiyo kazi itafupishwa kwa ajili ya wateule, la sivyo hakuna wenye mwili watakaookoka. Tuko wapi? Azinisifanyazo mimi nani tasifanya, kwa aina ile ile bali kubwa zaidi tasifanya. Sasa tazameni, sikilizeni kwa makini. Kwani naomba kwamba Mungu atafungua moyo wako na akili yako upate kuelewa, ili uelewe bila kusema kuwa imezidi sana hapa. Angalia, alisema siku moja, hebu na atuone baadhi ya kazi kubwa alizozifanya. Hebu natutulie tuone mambo kadhaa. Hebu natufikiri. Mtu mmoja yeye alisema, wapeni ninyi chakula. Sema hatuna kitu. Akasema, mna nini? Leteni mlicho nacho. Na wakasema, na mikate mitano, shairi na samaki wawili. Akasema, nileteni. Kisha akaichukua ile mikate asili, shairi, akaanza kuimega hiyo mikate. Na kutoka ile ya asili, yeye akafanya mikate na kuwalisha 5,000. Hiyo ni kweli? Wakasema, na samaki, nileteni samaki. Mwanzoni ilikuwa samaki. Na katua kutoka ile samaki, samaki mingine, samaki mingine, takulisha 5,000. Hiyo ni kweli? Bali katika siku ya mwisho, yeye hakuwa na kitu. Yali nena tu na kusema, sema itakuwepo. Na ilikuwa pale bila kuwa na kitu. Hapakuwa na mmoja pale. Yali sema tu, wepo, kawa. Neno lake haliwezi kukosea. Lazima litimie kuambia mambo yanaweza kuwatisha. Iko pale yeye anaposema, iko pale. Hebu yeye na aseme hivyo. Naona sawa kabisa. Naona kwanza mashariki magharibi hapa imerudi na kukutana na mashariki. Hata ni Musa aliyokokota changarawe akasema, na kuwe na chawa na kadhalika hivyo juu ya inji. Katika siku hii ya mwisho yeye hachukui chochote. Ni neno tu.
Na iwe ikawa imenasema hivyo ndivyo takavyokuwa.
Nataka kutoa ushuhuda juu ya baadhi ya mambo haya usiku huu. Naona, naona juu ya yale yametendeka, mpate kuona yeye yungali Mungu. Maneno yake hayawezi. Azizi nisifanyazo nani mtazifanya pia, na kubwa kuliko hizo tasifanya. Nichukua samaki kufanya samaki. Ninyi hata hamtahitaji kuwa na samaki. Yeye yungali Mungu, yungali mwana yule yule, mwana yule yule wa Mungu aliyetoa samaki kwa samaki. Ni mwana yule yule wa Mungu leo. Azizi nisifanyazo mimi ni nani mtazifanya, hata kubwa kuliko hizo mtazifanya. Zitazidishwa kubwa zaidi ya hizi mtazifanya, na watu wanakataa kuliona. Kazi kubwa zaidi. Nurumba ndia. Unajua nilikuwa nafikiria jambo fulani. Nilikuwa nikitaja sana kuhusu Uingereza, bali nilikuwa nikifikiria juu ya nuru mbandia. Hapo sio muda mrefu uliopita, nyote makumbuka wakati ule wizi mkuu kabisa ambao umewahi
kufanywa Uingereza. Huo ulifanywa na ulikuwa wizi wa dola milioni saba. Sidhani kumekuwa na mwingine duniani unaolingana na huo. Unyang'anyi mkuu majuzi wa dola milioni saba. Hata Scotland Yard hawawezi kuwazia. Majua walivyofaulu wa nuru mbandia. Washa taa katika njia ya reli hadari, wakaendelea hata wakafikia kwenye taa nyekundu, ikawasimamisha na pale wizi ukafanyika katika mahali wanapofaa. Urumbandia ikawapa wizi mkuu sana ambao mataifa yamepata kuju.
Iliwaibia mataifa uvamizi mkubwa sana. Unyang'anyi mkuu sana ulifanywa kwa urumbandia.
Unyang'anyi mkuu sana ambao umepata kulikabili kanisa la Mungu ni nuru bandia.
Mwana wa dhehebu umewaibia nguvu za Roho Mtakatifu, umeiondoa kanisani kamba ya kuokolea.
Waibia neno walipokubali kanuni za imani badala ya neno. Waibia lo, wanadai kuwa wana neno. Neno hujiishia katika wakati wake, linajifanya lijulikane. Wanadai ya kwamba walikuwa na neno pia kule nyuma katika siku za Yesu, lakini lilisema waliona nuru kuu na wakaikataa. Waliona mbali wakaikataa. Oh, nuru mbandia ndio imeligarimu kanisa wizi mkuu kabisa uliowahi kuweka. Kanuni baridi za imani ndugu hazitaivisha neno lililothibitishwa. La, kunje moja. Biblia ilisema, Yesu alisema neno la Mungu ni mbegu ambayo mpanzi upanda. Mnaona? Na kanuni baridi hazitaivisha hilo neno. Lala. Kuzenye baridi na upepo wa theluji hazitaivisha ngano. Asha. Inahitaji joto la miali ya nuru ya jua. Kwa sababu ilikuwa neno lilonenwa la Mungu kufanya jambo la namna hiyo. Inahitaji neno lilonenwa na Mungu leo kuonyesha watakatifu wa Mungu kuwa Yesu Kristo yuhai na vile alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo. Za imani na madhehebu hayataweza kufanya hivyo. Hizo ni baridi na asijali na punje itaozea adini. Haiwezi kumea katika hali hiyo. Hiyo ndiyo sababu ile leo tuna yale tulionayo. Kama ndugu wetu wa zamani Billy Graham, mfufuzi mkuu, nafikiri Mungu anamtumia mtu huyo. Bali tazama anaofanya. Anaenda kule miongoni mwa wa Baptisti na wa Presbyterian. Anafanya nini? Anapata kundi la kujiunga na kanisa. Naona pale Baptisti wa kusini wanavyojivuna sababu walikuwa na madhehebu mengi zaidi. Dhehebu lao likuwa zaidi ya wa Protestanti wengine. Leki karibu wachukue wote makajana. Unayaona magazetini. Walifanya hivyo kweli. Sifadaike itawachukua wote, kwa maana inachukua wa Baptisti na wote wote pamoja. Wote ni mmoja na hajui. Au mashauri ya makanisa inawafanya wote kitu kimoja. Hebu inaweka mbona utake kukaa hapa humu mradi tu unakataa hili, kuna tofauti gani? Je, hamtumii kadi zilizo sawa za kidhehebu kama kwamba mko tu mahali pamoja? Moja ni yule mnyama na mwingine ni ile alama. Basi ndivyo hivyo. Kwa hiyo hakuna tofauti yoyote. Pale ilipokuwa ametia muhuri wake wa kibali na pale mauchukua, pale akaongoza mpaka ikulu, mpaka Washington DC na ile almashauri ya makanisa, na pale mwaenda sisi waliwa arudisha kule sawasawa na vile Biblia ilisema watafanya. Amani, ningependa ile saa haingeenda haraka hivi. Sasa fikiria tu sasa mahali tulipo. Angalia hadi za leo zimekataliwa te jinsi makanisa lilivyofanya katika siku hii ya mwisho. Madhehebu mng'aro huishi katika mng'aro mbandia. Hiyo sababu haitaiva. Hiyo ndiyo sababu neno hili amuoni miujiza. Si fulani alinihoji si muda mrefu uliopita, akasema Bwana Branham, akasema ulimbatizaje msichana fulani katika kanisa hili, naye akaanguka na kuolewa na kijana mkatoliki na kuenda katika kanisa la Katoliki, na yeye alikuwa ampeleke yule mwanamke kanisa. Akasema nimbatiza katika ubatizo wa Kristo. Akasema askofu anataka kujua. Nikasema vema, ndivyo ilivyo. Akasema utaapa kwa hili? Nikasema siapi kabisa. Akasema nikasema ikiwa huwezi kuamini neno langu katika jambo hilo, hiyo ni sasa. Nikasema kama siapi, Biblia ilisema usiape kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi cha Mungu. Dunia ndiyo ya kuwekea miguu yake. Yenu na iwe ndiyo, na siyo. Nikasema ya kubidi
uliamini neno langu. Nasema pema, ulisema ubatizo wa Kristo wamaanisha nini na hiyo kwa kusikwa majini. Nikasema hiyo ndiyo njio ya pekee ya kufanya ubatizo wa Kristo. Nikasema nilibatiza katika mto wa Ohio, ilimzika majini katika jina la Yesu Kristo na akumwinua tena. Nilibatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo ambao ndio ubatizo pekee wa Kikristo ulio. Akasema ndio Bwana akaliandika hivyo, na akasema ajabu. Akasema unajua kanisa Katoliki lilikuwa likibatiza hivyo. Nikasema lini? Yeye akasema kaendelea na yale mazungumzo, yakaendelea kwa muda, kisha akasema vema, sisi ndio Wakatoliki wa asili. Nikijua pale vilikuwa pale vitabu, mnajua na historia juu ya hilo. Akasema hiyo ni kweli, bali nikasema mbona hamfanyi hivyo leo? Akasema tuna uwezo wa kuondoa dhambi. Akasema tuna uwezo wa kuondoa dhambi. Akasema Yesu si yeye aliwaambia wanafunzi wake, wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Nikasema ndiyo Bwana aliwaambia. Akasema basi si hilo, basi si hilo lilipa kanisa mamlaka. Petro alikuwa kiongozi wa kanisa. Nikasema kama kanisa itawaondolea dhambi vile Petro alifanya, kama sasa walipouliza fanye nini tupate kuokoka, yeye alisema tubuni kila mmoja wenu akabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zenu. Akasema fanyeni hivyo nami nitaambatana nanyi. Na akasema unijaribu kuitetea Biblia. Akasema hilo ni neno. Akasema Mungu yuko katika kanisa lake. Nikasema Mungu yuko katika neno lake. Neno la mtu mwingine yeyote ni uongo, lake ndio kweli. Waona, basi hakuna njia nyingine unaweza kupata, waona, ila hiyo. Pale wanaenda wakiendelea gizani, na Wapentekoste kwa maelfu wakianguka ndani yake hapo katika kusikubali kanuni zao za imani na mengineyo, wakiendelea moja kwa moja pamoja na neno ikijitokeza na kulithibitisha Yesu Kristo akijidhihirisha yeye yule jana leo na hata milele, na katika ule mng'aro wa kanuni za imani wakaendelea hata wakaingia gizani, katika giza, kama tu walivyofanya katika wakati wa Nuhu, kama walivyofanya katika nyakati zote, wanafanya hivyo tena leo katika giza hasa. Kwa nini wanakataa nuru? Kwa sababu kanuni zimewapofusha. Ni saa iliyotiwa giza kiasi gani tuliyo ndani yake sasa. Naam, wanakataa nuru ya Kristo ya kweli ya milele, na hilo ndilo inafanya hayo. Madhehebu baridi kamwe hawezi kuleta uzima kwa neno la Mungu, kwa sababu linaleta uzima kwa dhehebu. Wengi zaidi wanaokiri kuwa Kristo. Sasa sema hapa, kama Mkristo, nilimuuliza huyu kasisi hili, kama nitakubaliana nawe kwamba kanisa Katoliki mwanzoni ilikuwa katika Pentecost, sio katika Nikea, Urumi. Kanisa kamwe alikuanzia Nikea, Urumi, ilianzia katika Pentecost. Unaona, pale Yerusalemu ndipo kanisa ilianzia. Kini nilisema hapa nitakubali kuwa watu hawa wale watumwa wa wengineo waliopokea Roho Mtakatifu bwana zao, wakaona uwezo wao na wengine na mengineyo, yale waliokuwa wakifanya, kufua wavu, unena katika lugha, kutoa pepo, kutabiri mambo, manabii miongoni mwao kadhalika, wakatoka wamevalia ngozi za kondoo, wakila majani, wakaja katika ile baraza la Nikea na kadhalika, jinsi watu mashuhuri, na pale wakatoka mle ndani wakahudhuria lile baraza la Nikea wakilitetea neno katika zile siku 15 zenye umagaji wa damu, wakubali Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kama kanuni ya imani badala ya fundisho la Biblia katika jina la Yesu Kristo. Pia hayo makanisa yote ya Protestant yametokomea, yamezaliwa katika hilo jambo lile lile. Mabaya mengine yote, kule kuelewa vibaya kwa Roho Mtakatifu, walikuwa wanachukua ushirika kunywa divai, na hiyo ndiyo ushirika mtakatifu ambao maana yake ni Roho Mtakatifu kasisi anakupatia. Sasa Biblia haimaanishi hata ilipotumia siku ya Pentecost hapa yuaja akuani barabarani huku ukozi wake umegeuzwa na kusema toa ulimi wako upokee ushirika mtakatifu.
No.
La, haikusema enyi watu wote njooni humu ndio mnipe mkono wa ushirika, enyi wabatisti wa Methodisti na Batisti ita aliweka jina lako, leta barua kutoka mahali fulani. Alisema wote walikuwa pamoja katika moyo mmoja, na kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kazi, ukaijaza ukakijaza chumba chote walichokuwa wameketi. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka mlendani. Kutoka na kuingia barabarani, wakiyumba yumba kama walevi, Mariamu na wengine wote chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Hata watu walisema, wakadiaki na kusema, hawa watu wamelewa divai mpya. Walikuwa nini? Wamepofushwa na kanuni ya ile mhubiri mdogo wa 2:4 aliyesimama pale aitwaye Petro, na alisema, enyi watu wa Uyahudi na ninyi mkao, enyi watu wa Yerusalemu na ninyi mkao Uyahudi, ijueni jambo hili, wakasikilize maneno yangu. Hawa hawakulewa mbali, hebu niwaambie vile maandiko yalisema itakuwa.
Hii ndio nuru, hii ni neno likidhihirishwa.
Amina. Jambo hilo hilo natendeka leo, na wanafanya kama walivyofanya wakati ule waliondoka wakitikiza vichwa vyao, akiwaongoza vipofu wote wanaanguka shimoni. Oh, inahitaji uzima wa milele wa Kristo kuleta neno la uzima lipate kudhibitishwa, kufanya mwili. Lo jamani, yahitaji neno la yahitaji Roho Mtakatifu kulifanyiza kazi neno la Mungu. Hata Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mote ukahubiri injili kwa kila kiumbe. Tazama Marko 16, agizo la kila mwisho. Ulimwenguni mote, ulimwenguni mote, haijafika huko bado. Unaona, ulimwenguni mote ukahubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie ulimwenguni mote na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hawa waaminio, watapeana mikono na la watakuwa washiriki wazuri wa kanisa, la kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, watashika nyoka au wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Oh jamani, mpaka wapi? Ila kiumbe kiasi gani? Ulimwenguni mote mpaka atakaporudi tena. Ishara hizi, yani aminie mimi lazinifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, hata kazi kubwa kuliko hizi atazifanya, kwa sababu ninaenda kwa Baba yangu. Oh, jinsi tunavyoweza kuyaondokea haya ni zaidi ya ninavyoweza kusema. Katika giza kuu zaidi sasa kuliko vile wao walivyokuwa. Ana vifungu kadhaa zaidi hapa, kisha ningependa kufikia mwisho haraka niwezavyo. Katika giza kuu zaidi kuliko walivyokuwa. Najua nina watosha hapa kwa zaidi ya saa moja na nusu. Lakini maona hii kanda inaendelea kule ndani. Naona? Na katika giza kuu zaidi kuliko lile tulilomo, nilitoa tamshi kwamba kwa nini kanisa katika mng'aro huu ni madanganyivu mno, inaonekana kama ni kweli. Sasa si Yesu alisema Mathayo 24, Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho zile roho mbili zitafanana sana mpaka ingewapoteza walio wateule, kama yamkini kuwa na kundi teule takalotoka na kufanya kanisa katika siku za mwisho. Na haya madhehebu ambayo ile wanayoita kweli yao itafanana sana na kile kitu halisi, hata itawapoteza walio wateule, hata wa Pentecost. Sasa mnajua hautamchukua Pentecost na kumpoteza kwa fundisho la Kimethodisti au Kibaptisti, hautamwambia hivyo. Yeye anafahamu vizuri zaidi. Wala hautampoteza Batisti kwa fundisho la Kilutheri, unaona? Na wala hutaupokea ujumbe, hautaupoteza ujumbe sasa katika neno hili kwa fundisho la Kipentekoste la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na mambo haya yote hivyo na kule nyuma, mafundisho yote walio nayo katika ile taratibu ya kidebu, la hata kidogo. Hautaweza kamwe, kwa sababu wateule hawatapotezwa. La, ni nini? Ni nini kupoteza hii minaro? Inafanya nini? Inaliongoza kanisa kwa machinjio ya lile baraza wa mng'aro wao, huku kutakuwa kuchinjwa kwa mwisho, wakati hilo pamoja na Urumi watakapopatana, watakapofanya ile chapa ya mnyama, huko ndiko kuchinjwa mwisho. Na hii minaro mlionao sasa, tazama yale inafanya, huwaongoza watu. Ni mbuzi, mbuzi daima huwaongoza kondoo machinjioni. Umeona haya katika vibanda vya kuchinjia, mbuzi atakimbia pale juu na huwaongoza kondoo, alafu ataruka kando na kuwacha kondoo waendelee wakatumbukie. Naona hivyo ndivyo anavyofanya, fanya hivyo daima. Mbuzi ndio waliomuongoza Yesu mwana kondoo mpaka machinjioni. Mbuzi wa Kirumi Hiyo ni kweli. Ni mbuzi wa kidhehebu leo ndio wanawaongoza kondoo wasio na hatia mpaka machinjioni. Wanajiweka majina yao katika vile vitabu kule na wamekwisha. Hiyo ndio chapa ya mnyama. Nanena katika jina la Bwana. Nashikilia hilo kwa muda mrefu. Hiyo ni kweli. Hiyo ni sawa kabisa. Mnyama ni nini? Mnyama ni nini? Ni utawala wa kidini wa Kirumi. Dhehebu la kwanza. Chapa yake ni nini? Jambo lile lile, sawa kabisa. Jambo lile lile hasa hilo ilokuwa machinjioni. Paka ule mngaro. Lakini usoni pa giza ya sasa bado tumeona nuru ya Mungu ikiangaza. Jinsi tunavyoshukuru kwa hayo. Sikilizeni kwa makini. Tumeona nuru, neno lake liloahidiwa kwa siku hii ikithibitishwa na kuhakikishwa ni kweli. Nuru ya saa hii. Oh, jamani, na furaha sana. Kuna kasoro yoyote? Kuna hapa si muda mrefu uliopita mhudumu alikuwa akisema kuwa alikuwa kule Florida na alikuwa na gari, naamini ilikuwa la aina ya Chevrolet, alikaribika hakuweza kulitengeneza, akaenda kwenye gereji na maskini afundi mzee alikuwa akienda chini yake juu yake na kuliguzaguza, hakuweza kulitengeneza. Naye angejaribu hiki na hakikufaa kitu, na angejaribu kingine akikufaa kitu. Aliweka generator, akaweka hiki, akaweka plug, akaweka point, hakuweza kukitengeneza kitu hicho ikifanye kazi, hakuweza kitengeneza. Mwishowe mtu aliyevalia vizuri akajitokeza akasema, naweza kukushauri. Fundi mdogo alikuwa na akili ya kutosha kusema ndio bwana. Akasema achukua hiki na mara hiki na hiki, na akasema weka hizo pamoja mara moja na ulijaribu. Naye akachukua hiki mara kile na kuweka pamoja, na pale likaanza kwenda. Ile fundi mdogo akageuka na kusema, I say, wewe ni nani? Mhandisi mkuu wa General Motors. Ndiye aliyetengeneza gari hilo. Ndiye aliyelibuni. Na leo tunapozungumza kuhusu Methodist, Baptist na Presbyterian, yule fundi mkuu ni wewe lake. Yule mtu aliyeumba mbingu na nchi na kulibuni kanisa lake. Yeye ajuaye zaidi yale yanayohitajika kwa kunyakuliwa au ni kanisa la Methodist au Baptist inayojua zaidi yale yanayohitajika. Yeye ndiye mbuni. Yeye anajua yanayohitajika. Ndiye anapalia sawasawa katika uwezo wa kufuka kwake. Haleluya! Anatembea miongoni mwetu leo katika uwezo wa kufuka kwake. Anajua yanayohitajika kuliweka kanisa katika hali ya kunakuliwa. Alilibuni na kuziweka sehemu hizo pamoja hapa katika Biblia. Amin. Acha mkondo wa nguvu za spaki upitie ndani yake. Sasa itazame ikifanya kazi. Iache imani katika neno lake liloahidiwa la leo ipitie ndani yake. Utaona vile linafanya kazi. Kwa nini? Alikibuni kitu. Yeye alibuni kanisa lake kwa neno. Ila aliweke pamoja. Si kwa dhehebu la Kimethodisti au Kibatisti au Kipresbiteria wala Kipentekosti, mbali kwa neno lake. Tu ataishi kwa mkate tu, mbali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ndio Bwana. Ondoka katika hiyo ming'aro, katikati ya giza, wakati wa giza tunaoishi ndani yake sasa. Na kama dakika tano tu zilizosalia, katikati ya giza, ni nani atakayemtoa nje bibi harusi mdogo? Ni nani ajuae jambo hilo? Yule mbuni mkuu. Lo, ndivyo. Kutoka hali hii yote ya kutatanishwa ya mng'aro hapo, wa Methodisti wanang'ara upande mmoja, wa Baptisti mwingine, na wa Presbyterian mwingine, na Pentecoste mwingine. Ming'aro hii yote hapa, wanakimbia, wanaweka jina ala hapa katika mng'aro huu, na kuja kutambua jambo fulani pale, na kuja hapa na jambo fulani pale, kuja humu. Kama nilichomwambia yule kasisi, ikiwa nyote ni kanisa la asili na mlifuata afundisho la watu hawa waliokutana Nikea, mbona hamuna uweza waliokuwa na kule nyuma katika mwanzo? Basi mfanye yale waliofanya ambayo Yesu alisema. Nasema lo, tu watu wengi zaidi leo, sisi tunaishi katika wakati tofauti. Nikasema lakini neno halibadiliki. Yeye alisema ishara hizi zitafuatana nao kwa nyakati zote. Kuna nchi zitapita, mbali neno langu halitapita kamwe. Ndio hiyo.
Akasema, unanena kuhusu Biblia. Nikasema, ndio, lile neno ambalo ni Kristo. Hiyo ni kweli. Na basi, hivyo ndivyo, ilivyo. Waona? Na katika mnara huu, wa Methodist, wakionyesha wao, wa Baptist wakionyesha wao, wa Presbyteria wao, kila mmoja, akiendelea kukua, kuwa kubwa zaidi na zaidi wakati wote. Maskini bibi harusi mdogo yuko wapi? Alienda hapa kwa Pentekoste wa umoja kwa muda, akaweka jina lake pale, naye angesema vema, naja kuona yale mnayofanya, unakuja huku na lazima uwe mshiriki wetu. Kama wewe si mshiriki wa kanisa letu, wewe hata hauko katika bibi harusi, hata huko hukitu. Naenda hapa kwa assemblies, naangalia yale walionayo, hivyo ilivyo tena. Naenda kwa Baptist, angalia walionayo, tazama yale. Itakuwaje kwa yule maskini mdogo? Unaona? Lakini yeye atajitokeza, usifadhaike, yeye atakuwepo pale. Fulani alikuwa akisema hapa yapata miaka kadhaa iliyopita, alikuwa kule New Mexico. Kufanya mkutano pale karibu na mapango ya Carlsbad. Umesikia juu ya yao kule chini yale makuu. Na wakamchukua mtu na mkewe na kundi la watoto, wakaenda katika lifti, wakateremka kwenye kina cheshi. Na walipofika kule chini, wakasima taa zote. Na walipozima taa zote, ikawa giza ya usiku wa manane. Walimfanyia hivyo hapa katika bustani hizi hapa katika na wakati mmoja katika kule Colorado pale, mimi na mke wangu pale nyuma tulikuwa mle ndani, na wakaziwasha zile taa. Jamani, unaweka mkono wako hivi, ungeona kitu. Walikuwepo msichana mdogo amesimama pale, akaanza kupiga mayowe. Lo, akapiga mayowe. Alikuwa ameogopa mno, kulikuwa giza sana. Sikini mtoto yule alikuwa akipapasa kila mahali na kujaribu kupiga mayowe na kumlilia baba yake, mama yake, kila mahali. Angalivumilia, kulikuwa giza kuu. Hakuwa ameona giza kama hilo. Karibu ndivyo ilivyo sasa. Hiyo ni kweli. Una giza sana, hujui pa kwenda. Unaenda kwa Methodist, unaenda kwa Baptist, unaenda kwa Presbyterian. Yote ni kitu kile kile. Wanakula ile maana ya kale iliyooza, iliona wafurukuta mikia, jambo lile lile, undisho fulani, ingia ujiunge na hili, jiunge na lile, undisho la kale na kila kitu. Haumoni Kristo ndani yake. Oh, unaona watu wanaojiona kuwa haki na mengineyo. Wengine watu wazuri mle ndani sasa. Katika hayo madhehebu, tunasema lile dhehebu, sio watu waliohumo, lakini unaona hayo ndio wanayokula. Ambia kuhusu hilo. Hapa kuna chakula safi, na huyo msichana mdogo akisema pale, anapika mayowe kwa sauti yake yote, nusura apatwe na wazimu, karibu vile bibi harusi mdogo alivyo. Lakini wajuaje bibi yake mdogo alipasa sauti akasema, dada mdogo, usiogope, sababu alikuwa amesimama karibu na mhandisi. Akasema, yupo mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Usiogope dada mdogo, kuna mtu hapa anayeweza kuiwasha taa, anaweza kulifanya neno ili liishi. Hatujui atakavyokuja, hatujui jinsi wakati atakapokuja, sijui lolote kuhusu hayo, bali yupo hapa na anaweza kuziwasha taa. Tutokaje nje yake? Jui. Bali yupo hapa na ndiye anaweza kuziwasha taa. Ndiyo maana ndiye yeye ndiye nuru. Yeye anajijulisha mwenyewe tu. Hivyo ndivyo anaziwasha taa. Sawa kabisa. Inahitaji Kristo usiangaza nuru zake, na ndipo giza lote litawanyika. Yeye anatenganisha. Yeye anamvuta bibi harusi wake mdogo atoke. Nitawatoa watu kutoka mataifa kwa ajili ya jina langu, watakaokuwa na jina langu. Jina lake ni nani? Pema, sio Methodisti, Baptisti, Luteri, Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Yeye ndiye nuru, kweli nuru, na hamna giza ndani yake. Yeye utawanya giza aingie hapo, kwa sababu yeye ni neno. Neno ndilo nuru. Hiyo ni kweli, sababu alinena na kusema iwe nuru. Hilo ndilo neno ilo fanyika nuru. Anaposema hili, hiyo nuru ya wakati ule kila mara. Sasa yeye yuko humu ndani katika sio katika mng'aro, bali watu wakiishi katika mng'aro, lakini yeye ni neno lililothibitishwa. Yeye kabisani hiyo nuru katika wakati wa giza. Ndiyo Bwana, hii mng'aro yote na kadhalika yambandia itakwisha. Ndiyo Bwana, yeye yuko hapa, usiogope. Washa hizo taa. Neno lake liloahidiwa liko hai, linapanya. Yaani aminiye mimi,
kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya. Basi ni neno, kama Baba alivyonipeleka nami ninawapeleka. Baba aliyenipeleka yeye alikuja ndani yake. Yesu anayekupeleka anakuja ndani yako, na kazi alizozifanya wakati huo anafanya vivyo hivyo. Kwa nini? Neno inafanyika mwili katika mwili wa mwanadamu, ikijidhihirisha kama nuru ya siku hii. Haya basi, liko pale, liko tu kama kuonyesha njia ya uzimani katika nuru. Watu wenye hekima ambao hawajapokushwa na kanuni za imani na dhehebu watatembea katika hiyo nuru. Oh jamani, yupo mtu hapa awezaye kuziwasha taa? Basi yeye anafanya nini? Kwa kulithibitisha neno lake la siku hii. Yesu mwana wa Mungu aliahidi neno kwa siku hii, yuko hapa hapa pamoja nasi. Usiogope, sijali yale wanayofanya. Ukijali utatembea katika giza. Iweni na hekima. Wao watakaokuwa na hekima, Danieli alisema, katika siku hizi za mwisho watatenda mambo makuu kwa Mungu wao. Unaona? Waona? Watatembea katika nuru kama vile yeye alivyo katika nuru. Usifadhaike, huenda ikawa giza, yaonekana kwamba watatulazimisha kila mmoja wetu. Haya yote, unaona, tangazo ikitolewa. Haya makanisa madogo yote mengineyo yana lazima yaingie ndani sasa. Lazima muingie ndani au watawafungieni. Watafaulu? Sasa, tungependa kutilia hilo mkazo sana usiku wa leo nitakapofikia wakati huu. Sasa tutamaliza. Lazima uwe mmoja wao au la. Utakuwa ndani ya hayo, huwezi kufanya lolote. Hata huwezi kununua wala kuuza. Ndio bwana. Thubutu kuwaombea wagonjwa. Ukipatikana unahudumia mgonjwa yeyote au mtu yeyote aliye na jambo la kiroho mlendani, unaweza kushtakiwa chini ya sheria ya nchi ukawawe. Hiyo ni kweli kabisa. Mnajua hivyo? Hiyo ni kweli. Iko magazetini mwao. Ndio bwana. Basi huwezi kufanya hivyo, lazima uwe mshiriki wa kundi hilo. Ndugu, hebu nikuambie jambo fulani. Ni heri umwingize Kristo hapo moyoni mwako sasa hivi, sababu wakati waja ambapo utahitaji hilo sana. Hautakuwa wakati huo, akumbuka, wakati ule muhuri utakapotiwa utakuwa humo milele. Basi usifanye hivyo, usiamini mambo hayo. Wewe ingia katika Kristo kabisa sasa. Lile neno ndio bwana, ulidhibitisha lile neno na kuonyesha kwamba ndiyo nuru ya saa hii. Hivyo ndivyo tunavyojua kuwa yeye ndiye nuru, kwa sababu yeye ni nuru ikijidhihirisha katika mwili. Unajuaje? Alikuwa neno la Mungu lililofanyika mwili. Naona neno la Mungu lilikuwa ilionyesha lenyewe akijidhihirisha mwenyewe. Masihi atakapokuja, yale atakayofanya. Mwanamke yule kisimani alisema, Masihi atakapokuja atafanya mambo haya. Lazima uwe yule nabii ambaye ni neno ukitutabiria mambo haya. Sema, mimi ndiye. Naona hiyo ilitosha. Nuru iliangazia neno lilioahidiwa. Kuna nuru. Akaenda moja kwa moja mjini akasema, John, mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi? Hiyo ilikuwa kweli. Naona sio hoja wengine wasema nini. Yeye alijua huyo alikuwa Masihi. Kumbuka, katika kila wakati wa giza, Mungu daima amekuwa na neno lake la kutenganisha nuru na giza. Alikuwa nalo katika siku za Luther, kwa katika kanisa Katoliki, ilikuwa na kila kitu. Alimpeleka Luther kama nuru iangazayo. Naye Luther akatenganisha kweli na giza. Na wakati wa Lutheri walipowatatanishwa, akamtayarisha John Wesley, naye akatenganisha nuru na giza. Katika siku za Pentecost, wakati wa Methodist walipo na wa Methodist walipo yetatanisha na Baptist na Presbyterian, aliupeleka ujumbe wa Pentecost kutenganisha nuru na giza. Pentecost karudi tena mpaka gizani vivyo hivyo tena katika dhehebu lao, ikachukua kanuni zao za imani na mengineyo. Sasa saa imewadia ambapo neno hili litathibitishwa. Anapeleka nuru, neno lililodhihirishwa kama alivyofanya mwanzoni. Anapeleka neno na inajidhibitisha lenyewe. Kuna nuru naye daima utenganisha nayo. Hiyo leo ndiyo uzima wa milele kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Ukitazama enyi watoto, kama ninavyosema, nimepitisha muda wa dakika 5 sasa, lakini hebu niseme neno hili moja.
There is a man present.
Kuna mtu aliyepo. Usiogope hata waseme nini. Niona ikifikia kiwango ambapo sikujua mahali pa kuenda tena, lakini yeye daima yupo. Uwepo usiokosa, yeye daima yupo. Anaweza kuiwasha taa. Ndio bwana, yeye anangoja tu aone yale atakayofanya. Anaweza
kubonyeza switchi wakati wowote apendapo. Ndiyo bwana. Mtu hapa anayeweza kuiwasha taa. Na watu waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, wengine wao chini ya kansa, wengine wao katika mauti ya dhehebu, wengine wao chini ya mauti ya kanuni za imani, wengine wao chini ya mauti ya mapokeo na namna zote za mauti, na wameona nuru kuu. Yule mtu aliyewasha taa wakati huo ye yule yule aliyesema mwanzoni iwe nuru. Mungu yule yule jana leo na hata milele, ye jupo leo hapa hapa sasa. Siogope, anaweza kuziwasha tena. Siogope, kuna nuru iliyosema atawanyakuwa watu wake. Bibi harusi hata ingia katika ile dhiki, hata pitia mle kamwe. Yalisema hata pitia katika hiyo atanyakuliwa. Utafanyaje hivyo ndugu Branham? Inaonekana kuna giza kuu sana. Hata iwe giza namna gani, kama uwezi kuona mkono wako mbele yako, kumbuka tu yupo mtu hapa anaweza kuwasha taa, anaweza kulinyakua lile kanisa. Unasema naam, niko ndani. Hiyo Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa ndani kabisa mwa ile tanuru iliyowaka moto, bali kuna mtu mle ambaye anaweza kufungulia hewa. Ndiyo bana, upepo ulioenda kasi, upepo wa nguvu ulioshuka chini siku ya Pentekoste, aliufungulia tena na akupiliza miali yote iwaondokee, moto wote. Kwa na mtu pale, yeye anaitwa mtu wa nne. Kwa mtu hapa leo, yeye pekee, hallelujah, ana swichi ya kuwasha taa mkononi mwake. Wale walio katika inji ya uvuli wa mauti, nuru kuu iliwazuzukia.
Receive it in the name of the Lord.
Si kataa, ipokee katika jina la Bwana. Tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi.
We walk in the light, beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, we walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring. Jesus.
Enini, neno lilodhihirishwa ni Yesu leo, yeye ndiye neno.
It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus,
the light. Inamisha vichwa vyenu. Nashangaa ni wangapi hapa wangependa kutembea katika nuru hii chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Neno lilodhihirishwa la siku hizi, na ambalo Mungu aliliahidi kwa siku hii na kuliona likidhihirishwa. Hivyo ndivyo alivyokuwa hapo mwanzo, alikuwa neno. Bwana akazaliwa, alikuwa neno. Alikuwa Masihi, alikuwa neno lilodhibitishwa. Asilile neno Mungu alinena mwisho tokea mwanzo. Sasa kuna neno kwa ajili ya siku hii, na yeye yuko hapa akilithibitisha ilo neno katikati ya machafuko, giza na ming'aro. Aonekana sana kama hilo, bali silo, halithibitishi kuwa ndilo. Tafuta makosa. Yesu alisema, ikiwa natoa pepo kwa kidole cha Mungu, na ninyi je, huwatoa kwa nani? Hawakuwatoa. Maona? Lakini sivyo, ikiwa natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Unaona? Oh, hebu na tufikirie hilo tunapoinua mikono yetu pole pole sasa na kutafakari kwa utulivu sana.
We walk in this light. This is such a beautiful light.
And it comes where the dewdrops of mercy are.
Make your confession. Believe God now. Shine all around us
by day and by night. Jesus, the light of the world. For we'll walk in this life. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. A Jesus, light of the world.
Wanapoendelea kucheza wimbo huo, inataka kuuliza. Kila wakati umekuwa vivyo hivyo. Katika siku za Nuhu, wale waliokataa ile nuru walifanya nini? Waliingia katika hukumu ya Mungu. Hili lilitendeka kwa Farao katika siku za nuru ya kile kijiti kilichowaka moto kilichokuwa katika Musa. Waliingia katika bahari ya mauti. Nini kilitendeka kwa Dathani? Alianza halafu akaikataa nuru. Aliingia katika ufa wa inchi ulio mumeza. Nini kilitendeka katika nyakati zote kwa wale walioshindwa kutembea katika nuru? Nuru ya siku hiyo, Yesu wakati wote. Kwani Yesu katika siku za hawa watu, Yesu leo, kwa maana yeye ni neno, na neno hufanya ile nuru ya siku hii. Tafakari sasa kwa utulivu, tunapo kwa unyovu wote, tunapouliza, unatembea katika nuru? Tunapovumisha wimbo huo tena.
Comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh Jesus, the light of the world.
Let's stand up now to our feet.
Ebu sasa, tusimameni kwa miguu yetu. Mumba Baba wa mbinguni, auruhusu ujumbe huu ukolee vilindini mwa mioyo ya watu walio hapa na wale watakaosikia kwenye kanda. Na hebu ile nuru ilizukie ile neno, ile mbegu, na kuotesha ile mbegu iliyoteuliwa, iliyopandwa hapa nje katika hii ming'aro na madhehebu mbalimbali. Waone kama Nikodemu, hata ikiwa itawabidi waje usiku, joni kwenye nuru. Tujalie Baba, hebu lijitokeze ya jambo hili kuu la mwamba uliokatwa mlimani pasipo kazi ya mikono. Itasivunja ispaume na mataifa na kuziangamiza paume hizi zote, paume za kiroho na za kawaida, na ule mwamba utafunika dunia yote. Itakuwa kazi ya utakaso. Wale watakaosagwa na huo mwamba watakuwa kama unga. Wale watakaoanguka juu ya huo mwamba watakuwa na msingi imara. Ee Kristo, niruhusu mimi kama mtumishi wako nipie juu ya huo mwamba, huo mwamba wa neno la Bwana Mungu. Niruhusu nisimame kama Daudi na wale askari wa kale waliomtetea Daudi. Niruhusu nitetee hili neno leo nionapo limekataliwa na madhehebu. Nilala juu mahali pa dogo pa salama. Ee Mungu, nina tujalie tuwe na nguvu na ushujaa na Roho Mtakatifu tuweze kusimama, kwa maana majira haya yanaendelea kuwa na giza zaidi na zaidi. Ili hebu nasi daima tukumbuke kwamba wewe upo kuwasha taa wakati wowote upendapo. Unaweza kuiwasha taa Baba. Hivyo tunaomba kama wewe ulivyosema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaliye Bwana, ili taa zetu sisi tunakutumikia zikaangaze sana kwa wengine, wapate kuiona nuru ya Injili tunapoishia Bwana siku baada ya siku. Waonyesha maisha ya Yesu Kristo jinsi alivyokuwa duniani, mwingi wa unyenyekevu na wema, hata hivyo akiwa neno lililoishi ndani yake. Tujalie Bwana, kwani tunakutazamia wewe uliye mkuu na mwenye swichi
mkononi mwako. Wewe unaushika ulimwengu mkononi mwako, unashika vitu vyote mkononi mwako na kutengemeza ulimwengu kwa neno la Baba, hebu tulipokee neno tafadhali. Bwana, ruhusu wewe uwe ushuhuda na shauku ya kila moyo hapa. Na Baba, tunapoimba nyimbo hizi kama Daudi alivyoimba nyimbo, zikawa unabii, zilikuwa unabii, na wewe ukazitambua kuwa unabii. Tunapoimba Bwana, ruhusu uwe hivyo katika mioyo yetu pia. Tunapoimba tutatembea katika nuru hii, na iwe hivyo Bwana. Hii ni nuru nzuri, ni neno, ni Kristo akiishi miongoni mwetu, si vile alivyokuwa, vile alivyo. Nasi tunajua jinsi alivyokuwa, alionyesha tu jinsi yeye alivyo. Basi tunaomba Baba kwamba watu wataelewa na kutembea katika hii nuru nzuri. Tunaomba katika jina la Yesu. Na tunapoendelea kusimama kwa muda mfupi, ningependa sote tuimbe. Sasa humu ndani kuna Presbyteria, Methodisti, Katoliki. Ili ni kundi lilochanganyika tukinena kidhehebu. Kumbuka na ijulikane kwamba sisemi chochote dhidi ya watu walio katika hii ming'aro, bali nimeidhibitisha kwa Biblia kuwa ni ming'aro. La sivyo, Kristo angekuwa anafanya vile aliahidi kufanya pamoja nao. Naona? Bali wamekataa hayo. Naona? Na unapofika pale unapata nini? Kujiunga na kanisa, ukariri kanuni za imani. Bali matokeo yake ni nini? Ukifika mwisho wa safari yako, unatambua ilikuwa masingazi bandia. Kristo ni neno, yeye ndiye nuru. Ishi sasa uwezapo kuishi. Unaishi kwa ajili ya jambo fulani. Kwa nini unaishi? Ili upate kufa. Kila mmoja wenu, kwa nini unafanya kazi? Upate kula. Kwa nini unakula? Ili uishi. Kwa nini unaishi? Ili ufe. Kuna basi usiishi upate kuishi. Bora usiishi upate kuishi. Kwa njia pekee uwezayo kuishi ni kulikubali neno, kwa maana mtu hawezi kuishi kwa mkate tu. Yale tunayopata hapa kwa jasho la uso wetu, ila kwa kila neno itokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa neno la kinywa cha Mungu linathibitishwa papa hapa mbele yetu na Roho Mtakatifu. Ishi kwa hilo, sivyo? Sasa ningependa tunapoimba huu tena, hebu kila mmoja wetu asimame tu mahali pe tu, anyoshe mkono na kushika mkono wa mtu mwingine na kusema, ndugu, hebu na tutembee katika hii nuru. Tunapoimba tembea nuruni, mtafanya hivyo? Ya nini? Tunapoweka mikono yenu pamoja, tunapoimba pamoja, tukifunga macho yetu tuwezavyo.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Who is it?
Jesus, the light of the world.
As I ever to renew any corner yet.
What is it?
Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Oh, Jesus, the light of the world.
Oh, hebu tuimba kabisa sasa. Vichwa vyetu vimeinamishwa. Kumbukeni Israeli walipokuwa safarini, wakila mana mpya kila siku, wao walitembea katika nuru ya nguzo ya moto. Hiyo nguzo ya moto ilikuwa Yesu Kristo. Biblia inasema ndivyo ilivyokuwa. Na leo yeye yu pamoja nasi, tunayo, tunajua yeye yu pamoja nasi. Nguzo ile ile ya moto ikitenda mambo yale yale aliyotenda alipokuwa hapa duniani kutimiza neno la. Napotoka hapa, hebu tukumbuke, tuweke wimbo huo mioyoni mwetu. Napoenda nyumbani mwetu, magurudumu yanaopumisha wimbo. Kabla uja kula chakula chako cha jioni, inamisha kichwa chako. Umshukuru Mungu kwa kutuma nuru kuleta chakula duniani kwa mwili wako wa kawaida. Alafu mshukuru Mungu kwa kutuma nuru ya kiroho, neno lake, apate kuipa nafsi chakula. Maana mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Endeleeni kujimbieni wimbo huu nyumbani mwenu, miongoni mwa watu wenu, na mkutane nasi hapa tena yapata saa 12:30 jioni kwa ajili ya kadi za maombi na kadhalika. Tutawaoneni wakati huo. Paka wakati huo, inamisheni vichwa vyenu. Nitamuuliza ndugu Nevo kama atakuja hapa sasa, mchungaji, na kuturuhusu tuondoke kwa maombi mafupi.